Labdien! Šodien, 26. mārciņa un pēdējā izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde mārta mēnesī. Mums šodien ir divi dienas kārtībā, ir divi informatīvie ziņojumi, ļoti svarīgi ziņojumi. Ja. Un komitejas šodien darba kārtība, komitejas darba šodien nepiedalās. Divi deputāti, Vita Paulāne un Renāta Gremze. Pārējie deputāti būs, pieslēgsies vēlāk Ritvars Ziedonis un Ainors Vaičulēns. Vai deputātiem ir jautājumi par dienas, sagatavoto dienas kārtību? Jautājumu neredzu, tad lūdzu atvert un balsot par sagatavotu piedāvātu dienas kārtību. Tas Ritvars pateica, ka viņš par dienas kārtību mutiski pārjāna, ja? Tad visi
Labdien
devi.
visiem!
Labdien, tad Ritvars, tu vari pateikt, ja vai nobalsot, kamēr nav.
Jā, tu tuli, tas lietu pat neredzēju, ka
Aha,
izlasīju. Viss kārtībā.
paldies, viss kārtībā. Tad deviņi deputāti par dienas kārtība tiek apstiprināta un pāriesim pie pirmā informatīvā ziņojuma. Pirmais informatīvais ziņojums ir vidusskolu attīstības iespēja Ropužu novada progresa ziņojums. Ziņojumu sagatavoja izglītības departamenta vadītāja Vija Tomiņa. Lūdzu ar Artu Lenarte. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Ar kopīgo prezentāciju redzēt, vai ne?
Jā, redzam.
Kārtībā, jā, paldies. Tātad izglītības departaments pagājušā mēnesī, februārī, jūs zināt, ka visi kopā mēs lēmām, ka šī te saruna par vidusskolām mums ir noteikti jāturpina, un deputāti vēl pagaidām nebija izteikuši februārī savus priekšlikumus un ierosinājumus, jo uzdeva mums izglītības departamentam vispirms diskutēt ar skolām, vecākiem, skolāniem un arī saņemt no izglītības un zinātnes ministrijas šo te apstiprinājumu tam, ka ja kādu skolu pieņemsim nolēmu reorganizēt, tad kāds ir galējais datums, līdz kuram var pieņemt lēmumu. Es vienkārši atgādinu pagājušās reizes mūsu sarunu par vidusskolām. Un visas šīs diskusijas mūsu cienījamie kolēģi un deputāti, jūs noteikti visi labi saprotat, kāpēc, tāpēc, pirmkārt, tāpēc, ka visi novadi, un tā skaitā mēs Ropažu novads strādājam pie izglītības ekosistēmas stratēģijas novadā, otrais jautājums arī būs par to šodienas sēdē. Un arī, protams, mēs ņemam vērā to, ka Izglītības un zinātnes ministrija gada sākumā, tas ir 1. februārī, ir prezentējusi jauno precizēto aprēķina modeli, finansējuma aprēķina modeli programmu skolā. Es mazliet gribēju arī atgādināt. Atgādināt ļoti īsti tikai, jo visi jūs esat saņēmuši materiālus un noteikti izpētījuši, tātad, ko šis jaunais modelis programmas skolā paredz. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, tad vidusskolas posms, protams, ir svarīgs, tāpat kā visi citi posmi, bet citos posmos, kā jūs atceraties no pagājušās gadas, pagājušās sanāksmes, departaments, atvainojos komitejas sanāksmes, tad mēs izpildam šo kvalitatīvo kvantitatīvo rādītāju 30, 30, 45 mēs sasniedzam visos posmos, bet diemžēl divas vidusskolas no mūsu trim vidusskolām nesasniedz šo ministrijas piedāvāto 60 bērnu skaitu vidusskolas posmā. Un tāpēc mēs vēlreiz pārskatījām visu, ko mēs vien varējām un izdiskutējām visus datus, vēlreiz visus, par to arī šodien īsti komentēšu. Un arī izdiskutējām un mēģinājām aprēķināt, kā tad būtu, ja šis finansējuma modelis stātos spēkā ar septembri. Bet kā jūs cienījamie deputāti noteikti zinat, vai esat dzirdējuši, un arī ministrijas informācijas liecina par to, ka šis te modelis tiek vēl atlikts un diskusijas notiks līdz rudenim, tā kā Katrā gadījumā mēs, kā novads un kā jūs, kā deputāti, varam pieņemt lēmumu par kādu skolas pastāvēšanu vai tieši otrādi reorganizāciju. Un to var darīt līdz 31. maijam šogad. Bet likumā izmaiņas vēl nav izdarītas. Izglītības likumā nav izmaiņas izdarītas. Viņas ir tikai projekta līmenī, un sarunas ir paredzētas turpināt līdz rudenim. Bet neskatoties uz to, es lūgtu paldies Armandam Siliņam, kurš ir atvaļinājumā, mums finansēts, bet apsolījās pieslēgties un ir pieslēdzies. Armand, vai lūdzu komentē šo te, jo pagājušais, man liekas, mēs neparādījām deputātiem. Tātad pēc ministrijas dotās sagatavas un finansējuma šiem te principiem, pēc jaunā modeļa, ir izreikināts, kā tas ietekmētu saņemto valsts mēr dotāciju. Armands Siliņš.
Jā, labdien! Tad mēs jau iepriekš nedaudz pieskārāmies, bet vēlreiz atkārtošu. Tad ministrija jau sāka pērnējā gadā veidot un piedāvāt šos aprēķinus un moduļus. Mēs arī esam jau vismaz četrus, ja ne vairāk, dažādus moduļus pārreikinājuši un pagaidām apstājušies. Ministrijas pēdējais, kas sūtītais ir, tas jums ar dotajā brīdī redzams ekrānā. Tātad ir apkopots esošais modelis, kas mums ir tātad. Uz 1. aprīļa, 1. janvāra, kādas tika notarificētas un kādas naudas tika iedotas, un kā tas izskatītos, ja mēs sāktu šo pašu visu, teiksim, ar pēc jaunā moduļa. Lielos vilcienos mums viņš, kā novadam kopumā, jaunais modelis izskatās finansiāli izdevīgāks. Kopumā tas runājot, katrai skolai, protams, ir atšķirīgi. Izmaiņas, teiksim, ir, kuram ir pieaugums, kam 2%, kam procents, kam ir 20% finansējumā. Bet divas skolas, ko jau Tomiņas kundze pieskārās, tātad, kas neatbilst vidusskolas, tātad posmā tā ir Ropaža un vidus un Mangaži, kam valsts pēc jaunā modeļa mums tieši šim posmam nedotu finansējumu. Un šis starpība tātad, kas paliek, ir veidojums dotajā brīdī, ka no pašvaldības, ja mēs atstājam šīs abas divas vidusskolas, kuras neizpilda kritērijus kvantitīvos, mums nepieciešami kā minimums 358 tūkstoši. Pie precizētiem aprēķiniem vēl esam strādājuši, kā būtu, ja būtu. Ja viņiem būtu kaut vai, kā saka, uz minimālo bērnu skaitu, lai viņi atbilstu, tie pat varētu būt, ka bija 400 tūkstoši, ko mēs meklēsim šajā gadījumā, ja deputāti lems un paliek šādi, kas būs jāmeklē no pašvaldības budžeta. Bet 1.-9. klase principā visi iegūst. Arī šīs pašas skolas, kurām vidusskolas posms tātad nedaudz krīt ārā, ja paliktu, teiksim, ja salīdzinātu veco modeli ar jauno tikai 1.-9. Ropaši tāpat iegūtu par 8% vairāk un Mangaži par 10% tieši 1.-9. Tā kā. Bet kopumā, kā redzat, ja viņiem bija 1.-12., tad viņi viens iegūst tikai procentu un Mangaži vispār samazinājumu budžetā. Ir arī, protams, skatīts jautājums, kas ir ar pirmskolām, kas ir piesaistīts pie skolām, kā tas izskatās, bet šis modelis joprojām ministrijā vēl tiek pētīts. Tur arī ir atšķirīgi, tātad principā pašvaldībai kopumā jaunais modelis ir izdevīgāks, bet atkal katra iestāde jāskatās individuāli, un ir arī iestādes, kas diemžēl būs ar samazinājumu. Bet par pirmskolām vēl tātad nav līdz galam precizēts, šis algoritms var mainīties. Un tātad atkārtošos, tātad 1.-9. mums ir ar plusu principā, bet vidusskolas posms divām skolām mums jāsadz būs no pašvaldības, ja deputāti izlem, ka mēs turpinām, un tas mums aptuveni no 350 līdz 400 tūkstoši gadā pašvaldības finansējums. Tas ir ātri tā. Paldies pagaidām.
Jā, paldies, Armand. Es gribēju tikai piebilst, ka pirms, ko ir ministrijas pēdējā semināra informācija, un arī visi to noteikti dzirdēja, kas vēlējās klausīties šo te Facebook pieslēgumu no skolas, un pirmskolas bija pieslēgušās, es zinu, arī mūsējās. Tātad pirmskolas finansējums netiks. Bija oficiāli paziņots, ka uz 1. septembri rēķinās vēl pa vecam. Viss būs pilnīgi pa vecam pirmskolas posmā, jo tieši tā kā Siliņa kungs teica, nav precīzi nodefinēts šie te kritēriji pirmskolā, un arī interešu izglītība saņems pēc vecā modeļa finansējumu. Tas ir viennozīmīgi. Tas ir pateikts viennozīmīgi. Un, ja būs jautājumi Armandam, es nezinu, kā mēs darām. Ja Armands varētu palikt līdz beigām prezentācijas, es šoreiz mēģināšu runāt lēnāk nekā februārā prezentējot. Tad Armand, es nezinu, ja tu
Būšu,
vari vai
būšu.
uzreiz jautājumu, vai
Nē,
pēc
nē.
tam.
Es būšu līdz beigām laika gaitā, tā kā nekas uzdodams es esmu.
Labi. Paldies, paldies, paldies. Tad es varbūt iziešu cauri visiem slaidiem, ko jūs jau esat redzējuši, bet no ar komentāru. Un tad, ja būs jautājumi, tad tiešām ar prieku atbildēsim. Un galvenais, ka visi kopā to labāko risinājumu atradīsim. Tāds ir mūsu šodienas sarunas mērķis. Te vēl atgādinājumu, arī noteikti mēs gribējām ielikt viena bērna izmaksas, tad par 2023. bērnu tikai skolas, mēs runājam tikai par skolām, protams, vidusskolu kontekstā, bet par visu skolu ir jārunā. Te ir, viņas atšķiras, protams, mūsu skolās un atkarīgs arī, protams, no tā, vai pirmskolas posms tur ir, tāpēc tur ir atzīmēts, kurās skolās ir sarēķināts ar pirmskolām, jo atdalīt ir gandrīz neiespējami, tāpēc no atdalīt var fiziski bērnus, fiziski un arī ciparu ziņā var atdalīt, bet izrēķināt izmaksas nevar atdalot. Un tāpēc mēs arī šajos sastarpējos norēķinos parādās tieši šie cipari. Tātad noteikti svarīgi ir tas, par ko Līna un Ieva runās otrajā jautājumā, un cienījamie deputāti, jūs to saprotat ļoti, ļoti labi. Tātad mūsu visā valstī un arī mums ļoti ietekmē šie demogrāfijas rādītāji, un diemžēl viņi nav iepriecinoši, tie ir piedzimušie bērni, ko mēs arī pagājušā prezentācijā redzējām, tāpēc es te nepakavēšos gari. Un vēl svarīgi ir arī šajā tabulā ir redzama arī iedzīvotāja, var teikt, migrācija. Ja, tāpēc, ka te ir visi iedzīvotāji mūsu novadā un mūsu visvairāk šodien prezentācijā skar šis te vecums 16, 18 gadi. Paldies Līnai un Ievai, tas ir no viņa prezentācijas slaids iekupēts. Un te mēs redzam, kā mainās šī te izvēle, tātad, ko izvēlas pirmskolas bērni, ko vecāki, ko izvēlas pirmā posma, tāda sākuma skola, ko izvēlas pat 7, 9. Un tik līdz mums ir vidusskolas posmas, tā procents ļoti, ļoti strauji krītās un tā tendence, ja viņa ir, jūs redzat, kā viņa veidojās, nav pamata domāt, ka viņa strauji mainīsies uz augšu, tā tendence tāpat paliks. Tas ir tie dati, mēs vēlreiz pārskatījām ar kolēģi Artu Lennertu un departamentu kolēģiem, vēlreiz visus datus, kas bija savākti un dati šādi ir. Un tāpēc radās arī šī tabula, kuru pēc jūsu ieteikumiem mēs vēlreiz pārskatījām un precizējām. Vēlreiz atkārtoju, ka augšējā daļā ir uz demogrāfijas un migrācijas rezultātiem balstīta prognoze pēc 4, 5 gadiem, ko veica Ieva un Līna un ar pakalpojumu kolēģi, kas visus datus detalizēti izskatīja. Novembrī sniegtā skolu prognoze ir apakšā lejā, kreisajā pusē, un augšā labajā pusē ir departamenta prognoze, ņemot vērā visus datus, kas mums ir pieejami. Tātad pie kvalitatīviem rādītājiem mēs vienalga atgriežamies un bez tā mēs nevaram. Visi kvalitatīvie rādītāji detalizēti ir iepriekšējā prezentācijā, kas ar jums tika pievienota. Tam mēs apkopojām, vērtējot šo te un izsakot priekšlikumu pašā prezentācijas beigās, kas ir no departamenta. Mēs visu ņēmām vērā, visus šos svarīgos datus, kas mūsuprāt un arī valstis, ka tie ir noteikti, tikai diemžēl nav ņemti vērā, bet gribētos, lai mēs savā novadā noteikti tos ņemam vērā un pie tiem atgriežamies un uz tiem balstamies. Tātad, kā jau es prezentācijas sākumā minēju, pēc jūsu uzdevuma, arī pēc mūsu pašu iepriekšējā mērķa, mēs noteikti bijām paredzējuši, ka mēs runāsim un diskutēsim ar visām šīm grupām. Es nesaukšu, viss ir uzskaitīts, tiešām visur bijām. Paldies kolēģi Artai Lenertē, paldies deputātiem Ludmilai Haraldam, kas piedalījās, Vitai, kas piedalījās šajās diskusijās, arī Rita un Renāte. Manuprāt, jā, vienā vai divās vai pat vairāk diskusijās bija liels paldies visiem. Arī Jevgenijas, tiešām es visu, ja kādu nenosaucu, Gundars, manuprāt, paldies, paldies visiem, jo tas bija ļoti svarīgi dzirdēt, ko saka visas šīs auditorijas, un mēs ņēmām vērā un tātad tā, ņēmām vērā un, protams, veicām arī Eduri aptauju, lai dati būtu ticami pašreizējie tieši tādi, jo iepriekšējie visi dati tomēr ir par pagājušo gadu vai par kādu citu periodu, kas nav tikko, bet aptaujājām mēs visus 7. un 9. klases skolēnus šajās divās vidusskolās un lūdzām, lai procenti sasniedz vismaz 50. Diemžēl Zaķu robežu vidusskolā, ieskaitot arī Zaķa daļu, robežu vidusskolā šis procents ir mazliet zemāks, bet skolēni atbildēja uz jautājumu, tad viens no kvalitātes rādītājiem ir izvēles piedāvājums padziļinātie kursi, un jūs redzat, ko pašlaik tagad martā skolēni saka, ko viņiem vai kādus priekšmetus un kādas jomas viņiem ir svarīgas, un labajā pusē ir grozs, ko jau pašlaik piedāvā vidusskola. Bet arī robežu vidusskolai ir iestrādes, tāpat kā Vangažu vidusskolai, tas būs šajā te stratēģijā beigās, ko arī, kas jums tika pievienota, kur visi izstāstīs. Tā tad sakrīt, jūs redzat, ka daudzas lietas sakrīt, un robežu vidusskola arī matemātiku piedāvās ar jauno mācību gadu, ko skolēni uzskata par svarīgāko. Un Vangažu vidusskolā, paldies skolai, liels procents, tas tiešām liels procents skolēnu, kur ir aizpildījuši šo te aptauju. Un viņiem praktiski arī sakrīt, viņiem tas, ko piedāvā skola jau pašlaik, ir praktiski tas pats ar nelieliem izņēmumiem. Un skolai, protams, tas ir viela pārdomām un arī rīcībai. Par to, ko es runāju pirms maza brītiņa, tātad šī saruna rezultātā mēs un to, ko mēs sadzirdējām un tiešām no visām auditorijām, varbūt šie te tātad ieguvumi vai priekšlikumi, ko vajadzētu darīt, varbūt, ja izlasa, liekas, tas taču nav tik, nu teiksim tā, nav izmērāmi, pieņemsim, emocionālā piesaiste. Viņu var mērīt, bet nu, viņa nav viennozīmīga ar ciparu izmērāma. Bet ļoti svarīgi, mēs vēlreiz pārrunājām tiešām ar kolēģiem, šis ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi un ir lietas, kur mēs kā novads varam strādāt vēl vairāk, mēs kā departaments, mēs kā novads kopā, un ir lietas, kuras ļoti grūti mums būs izmainīt, pieņemsim, ceļi, kas ir saistīti, kas ir nav pagasta ceļi, bet jā, nu, es domāju, ka visiem deputātiem jūs zinat, kā mums ir ar šīm lietām, un katrā gadījumā skolēni, vecāki, skolotāji šo ir teikuši. Un arī riski. Es nelasīšu, var redzēt, jā, bet riskus skolēni un skolotāji un vecāki saskata tieši tajā, ka ārpus izglītības sistēmas paliks daļa skolēnu, kas nav varbūt tie ar sliktākiem rezultātiem vai atzīmēm, bet viņi vienkārši nav izvēli izdarījuši. Un arī tas, kā uztrauc skolēnus, sevišķi skolēnus, tas, ka šis transporta nodrošinājums laiks ceļā un tas ieguvums, ka tas tomēr neatmaksāsies perspektīvē viņam kā skolēnam. Un tad mēs arī saņēmām piektdienu, līdz pulksten 3 bija skolām jāies, un mēs devām laiku, lai izstrādātu šos te savus priekšlikumus, katra vidusskola, kā piesaistīt skolēnus un kā uzlabot to kvalitāti jau tūlīt tiešām ar nākamo mācību gadu. Padziļināti jūs visu varat lasīt pielikumos. Te ir apkopots īsumā, kā to redz Ropažu vidusskola. Arī es nekomentēšu, varbūt cīk, ja būs jautājumi, tad arī var pakomentēt tālāk. Un Vangažu vidusskola. Ar šis ir arī runāts auditorijās vecākiem un skolēniem. Daudzas lietas sakrīt, kā jūs redzat. Un skolu redzējums ir šāds. Departamenta priekšlikumi. Departamenta priekšlikumi ir tiešām kā priekšlikumi un noteikti mēs gaidām šodien un arī turpmāk jūsu cienījamā deputāti viedokli vai šie mūsu priekšlikumi, jo viņi nav apspriesti ar skolām uzreiz. Gribētu teikt, ka šie priekšlikumi nav apspriesti ar skolām, jo mēs pie viņiem nonācām tikai piektdienu pēc pusdienā līdz galam noformulējām, jo mums nebija šo te vēl līdz robežu un Vangažu vidusskolas viedokļu. Un mēs arī viņus nesteidzinājām, lai tomēr nebūtu tas tāds sasteigts, tā stratēģija, kas ir izstrādāta, bet lai viņa būtu pamatota. Un šeit ir, var diskutēt par katru droši vien jautājumu, arī par to, kā uzņemšanas kārtību mēs pie šīs slaides jāatļaus mazliet detalizētāk. Pakavēšos tādā mums kā departamentam, strādājot ar skolām, liekas ļoti svarīgi, ka šī uzņemšanas kārtība ir visās skolās. Tuslaik vienā skolā uzņemšanas kārtības nav vidusskolas posmā. Bet mēs iesakām un vēlētos noteikti, ka būtu visās skolās, un tur būtu arī noteiktas minimālās prasības. Un divas no tām mēs esam izvirzījuši. Par to noteikti deputāti gaidīsim jūsu viedokli. Es domāju, ka mēs viņu var saņemsim šodien. Tātad par ballēm, cik ļoti tas slieksnis tiešām ir zems, bet nu, tomēr viņš ir. Jo tas ir svarīgi, ka skolā nenāk jaunietis, nenāk, lai vienkārši pavadītu laiku, bet nu, lai viņam tomēr ir tās zināšanas, lai viņš var turpināt to izglītību tālāk. Un arī šis minimālais skaits noteikti ir diskutējami. Esam ar dažiem deputātiem jau runājuši par šo, par šiem 10 skolēniem. Kāpēc 10? Tas, protams, ir nepietiekoši. Arī mūsuprāt, lai vidusskolas klase veiksmīgi strādātu, bet tas atbilst mazas klases, ministrijas noteiktajam mazas klases izmēram. Pirmajā slaidā atcerieties, un mēs vienojamies, ka šis būtu sasniedzams. Tūlīt aiziešu uz aptauju, kas ir ļoti svarīga, kas, manuprāt, jums nebija jāparta. Šī aptauja nebija deputātiem pielikumā. Šī ir arī Marta aptauja, un viens no jautājumiem bija skolēniem, bija arī vecākiem tāds pats jautājums, bet skolēniem tieši 9. klase augšā pievērsiet uzmanību, cik skolēni no esošajiem pamatskolniekiem saka, ka viņi izvēlēsies mūsu skolu vienu un otru. Un, protams, apakšā ir 7., 9. klasē, tur parādās arī 7., 7. un 8., bet diemžēl šis skaitlis nav ļoti, ļoti cerīgs mums, bet nu, tā tas ir. Protams, ka skolēni var pārdomāt un dažādi tas var būt, bet nu, diemžēl tas tā ir. Bet nu, ja skolēnu skaits ir mazāks par 10, mēs tomēr kā departaments vismaz pagaidām ar vidusskolām tiešām ar direktoriem runāsim par šo. Mēs ātrāk, pēc iespējas ātrāk, 10 skolēnu, mūsuprāt, būtu tas minimālais slieksnis. Nu, un pārējo tad es nelasīšu, tas ir skaidrs, tie ir tie kvalitatīvie rādītāji, par ko mēs esam jau runājuši, un arī dati, ko ministrija un iesaka pētīt, ko mēs arī esam pētījuši jau katru gadu, un šie dati nemainīgi mums, šie dati, nevis šie rezultāti mums ir svarīgi, un mēs gribam šo te saglabāt. Ja mēs kā novads tiešām lemjam, kā vidusskolas posmu, mēs saglabājam pilnīgi visās mūsu vidusskolās, tātad trīs vidusskolās. Un pirms jūsu komentāru un priekšlikumi, es vēl gribēju tad atbildēt uz jautājumu, ko sākumā minēju. Tātad pagājušā februāra komitejā arī tika lūgts noskaidrot, vai atvesļošanas fonda izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveida un aprīkošana, ja kādu posmu, kādu skolu reorganizē un samazina tur posmu, pieņemsim, nav vidusskola, ir pamatskola, vai šis atvesļošanas fonda līdzfinansējums ir iespējams, ja lēmumu pieņem līdz 31. maijam, tad jā, tā ir. Jūs redzat, jums pielikumā ir oficiāla atbilde no ministrijas, ka šis lēmums var tikt pieņemts līdz 31. maijam. Šogad ir pagarināts 1. marts. Nav aktuāls, nu, ir aktuāls, varēja to lēmumu pieņemt, bet lēmumu ir iespējams pieņemt arī līdz 31. maijam. Paldies īsumā, bet es domāju, ka es tiešām izstāstīju pēc iespējas, nu, tā kā mums ir varbūt kolēģi ārtais, kaut ko esmu aizmirsusi, tad kolēģi Arta Lenerte. Vēlreiz paldies viņai par ļoti lielo iesaisti un papildinās. Bet
Jā,
laikā,
paldies departamentam
jā,
par
mēs gribam
pacietību.
priekšlikumus. Lūdzu, jau varētu palūgt tagad.
Jā, tagad jautājumi. Pēteris, jums ir pacelta roka, lūdzu.
Jā, labdien, paldies par prezentāciju. Vakar jau iepazināmies arī to skolnieku aptaujā, tur jau mums bija vakar viņi. Sēdzēja, tad skatījāmies 9. 7. klases. Tā kā mēs iedzinājāmies. Nu jā, nu, šodien ir tas jautājums priekšā arī Vangaži, ja, nu, kad jautājums, vai mēs saglabājam vidusskolu un jautājums, vai mēs 1. septembrī atveram 10. klasi. Ja. Tātad vai ir šis bērnu pietiekošais skaits, zinot vangažu situāciju, kur 9. klasē jau laikam ir grūti dabūt šo pilno komplektu, tad man tas jautājums vēl par tiem 10 bērniem. Tā ka es saprotu, ka mazā klasīte, 10 bērni, pārējo tātad pedagogiem algas nosacīs pašvaldība. Ja, tad, ja praktiski mums tad būtu, cik 20 klases, 10. klasē būtu jābūt. Es to īsti tā nesapratu. Ja tad mazā klase, 10 bērni, vai mēs, vai valsts šo finansējumu priekš 10 bērniem pilnībā nosacīs?
Tātad, ja drīkst, es uzreiz atbildēšu, tātad ieņem vērā, ka šogad, kā es sākumā teicu, visdrīzāk ar jauno mācību gadu šajā 24. 20 uz 25. mācību gadu nebūs jaunais finansējuma modelis, tad valsts finansēs visus bērnus, naudas seko bērnam. Visdrīzāk nav oficiāla lēmuma tāda, ka tā būs, bet visdrīzāk tā būs. Bet, ja stātos spēkā modelis programmas skolā, tad vidusskola vispār nesaņemtu naudu, tur nav maza klase ir noteikta, bet noteikts ir skaits posmā. Kā bija otrā slaidā, es tagad nelikšu vēlreiz prezentāciju, tad jābūt vidusskolā 60 bērniem mūsu.
Jā, to mēs, to es sapratu.
Nav
tad,
klasē,
tad šobrīd bija mums sanāk tā, ka mēs uz septembrī ceram, ka mēs, ja, ņemot vērā, ka vēl tas nu, projekts ir, ka naudu seko bērnu, tad mēs it kā varam izvilkt vēl šo gadu. Ja? Nu, labi, paldies.
Pacieņam bija. Man jautājums, tad saglabājas tie 10% vidusskoli, mēs varam ne 60, bet 54 cilvēki, audzekļi vidusskolas, tā ir pieejamais tāds skaits, bērnu skaits, ja?
Ja nestājas spēkā šis te grozījums izglītības likumā, mums nauda sako skolēnam. Ja nauda sako programmā, tad ministrija vērtē šos 10% uz 3 gadu griezumā. Tas nozīmē, ja tā kā...
Gadiem, jā, tāds atviegojums.
Ja pagājuši gadu ir bijis 50, aizpagājuši gadu, un aizpagājuši gadu, tad, diemžēl, ministrija nefinansē vienalga arī ir 54. Tās bija ministrijas atbildi, ka mēs jautājām. Bet visdrīzāk šis nestājas spēkā visdrīzāk, bet to nu, oficiāli nav tā lēmuma. Varbūt, ka varētu tiešām es visvairāk gaidīt jūsu priekšlikumus, jūsu redzējumu par vidusskolām, cienījumie deputāti.
Jā, nu, jā, man šis bija jautājums par šo, bet nu, redzējums ir jau, nu, sen jau viņš ir, jā, un ja mēs tagad runājam par kopienām, nu, pirms tā pati vangaža situācija, tā ir pilsēta, jā, viņa ir, nu, strateģiski no vilciena, un viņa tādu vairākas, tā kā, nu, nu, tur ir, jā, bet visur problēma ir šajā kontekstā, ka sabiedrība pati savā kopienā, vecāki, bērni, jā, tad ir Rīgas vilinājums, un vēl cits, jā, kaut kāds cits iespējas, kad šeit ir jāstrādā jau skolai saulaicīgi ar vecākiem un jānodrošina tā pārliecība, jārada tā izglītības vide, lai bērniem tur būtu interesanti palikt, jā, ar visiem faktoriem. Jā, varbūt arī, te arī minēts aptaujā šīs vidējās atzīmes, jā, ka tur nav jābūt, varbūt, tam uzstādījumu 6-7 vidusskolā, jā, ka nu, jābūt ir sekmībām, ja, jo mēs zinām, ka 15-gadīgs jaunietis, ja nu, kaut kur aizbraucot prom no tās savas skolas, viņš jau jūtās laimīgs, ka ir ticis prom no visiem, ja, un tad beigās jau varbūt ir sliktāk, ja, un pārtrauc mācības un neiegūšu. Tā kā es aicinātu tomēr domāt gan aicināt sabiedrību, gan varbūt to vietējo kopienu, kas ir angažos un arī ropažos, ka šo vidusskolu status mums tomēr būtu jāsaglabā un nebūtu jāliek akcents uz to, ka šie te visi, kas vēlas, brauks uz Ubraku mācīties. Jā, nu, vai atkal uz Rīgu prom un tad it kā nu, mums to jānodroši. Es pilnīgi pārliecināts, ka tā tam būtu jābūt. Man ir pa vangažiem visi skaidrs, tur viss ir atkarīgs, kā jau es saku, no šobrīd, no pašas skolas, cik skola šobrīd nākotnē ir gatava veidot šādas, varbūt kaut kādas profesionālās ieviešanas programmas, kas jauniešiem ir vajadzīgs, kaut ko no tehnikumiem vai kompetenci centriem paņemt, kas tālāk jau dotu kaut kādas iespējas stāties augstskolā ar labākiem, ar labāku sagatavotību un lielākām izvēles iespējām. Es domāju, ka tur priekšā darbs, un tas nav nereāls. Tur vienkārši ir jādarbojas. Jā, un kā saka, jāaicina vietējā sabiedrība, ja viņi grib šādu vidusskolu savā pilsētā noturēt, tad ir jānotur. Tur, es domāju, arī Ludmila piekritīs, ka noskaņojums ir, ka jāsaglabā, jā, vienkārši pie tā ir jāstrādā. Gan sabiedriskām attiecībām, gan visam apkārt. Jā. Un es arī, ja skola būs spēcīga, arī varbūt no citām pašvaldībām blakus tie, kas gribēs izvēlēties, iet mācīties šādā te vidusskolā. Par robežiem. Robeža ir nenoliedzami. Jā. Tur izveidojusies sava kopiena un noteikti vidusskola ir jāsaglabā. Arī tādā pašā kontekstā ar kaut kādām programmām, kas, teiksim, varētu nodrošināt šo te jauniešu palikšanu. Un arī tātad, noteikti ar iespējām būt spējīgiem iestāties augstskolās un iegūt augstāko izglītību. Jo tas ir galvenais mērķis, lai turpinātu pēc tam. Man ir jautājums, vienīgais, ja tagad mums ir veikta robežu vidusskolas reorganizācija un zaķumojuši pamatskola kā tāda vairs neeksistē. Ja? Tā es saprotu. Mums ir robežu vidusskola šobrīd, ja? Kā iestāde. Ja? Man līdz šim brīdim nav saprotams, kāpēc skola nav veikusi 7. un 9. klasu nodrošināšanu mācīties robežos, jo tur ir atbilstīgi kabineti. Nākošais ir pedagogu. Šis te trūkums mūsu eksaktos priekšmetos matemātika, ķīmija, fizika. Ja kas būtu vienā skolā noteikti iespējams labāk atrast, sakārtot šos priekšmets ar kvalitatīviem, nodrošināt kvalitatīviem pedagogiem. Un otra lieta, ja reiz šādi jaunieši jau ir šajā vidē, viņi noteikti, ņemot vērā, ka mēs varētu nodrošināt divas paralēlu klases pa 25 skolēniem katrā klasē, kas ir pēc normatīviem vairāk nevar būt. Katra telpa robežos ir 50 kvadrātmetri mācību kabineti, un tur šāds normatīvs tiek pieļauts. Un tātad šī kapacitāte ir 50 bērni, 7, 9 posmā, no kuriem tad arī šos 20 bērnus, kas ir 60 kopējie, ja nākotnē vidusskolā, mēs varētu mierīgi nodrošināt. Šodien tā sabiedriskā doma, ja, ka zaķumuižā grib nolikvidēt kāds vidus, to pamatskolu, ja, un zaķi paliek bez skolas, domā pilnīgi, tas jau, man liekas, vairāk uz 10 gadu tur dominē, un šī te retorika ir, manuprāt, ir jāveic līdz galam šī reorganizācija, 7-9 jāmācās robežos, un savukārt zaķos paliek 1-6 sākuma skolas posms, kur arī var, ja, teiksim, nav vietas šajās klasēs, tad arī jāizlīdzina ar zaķiem. Un mēs varam zaķos pilnībā šo te pirmsskolas arī posmu līdz visos vecumos nodrošināt daudz kvalitatīvāk, jo pati ēka jau savā laikā tika būvēta kā pirmsskolas ēka. Nu, tās ir mans viedoklis. Vēl citiem varbūt deputātiem ir savu.
Paldies, Pēteris. Paldies par viedokli. Jā, Signe, lūdzu, jūs jautājumu.
Jā. Man ir īstenībā, es tikko samulis no Pētera komentāru par attiecīgi zaķumuižas posmu, ka tikai līdz 6. klasē, vai tas ir pieņemts lēmums?
No.
Tas ir tikai Pētera bija pārdoms pār dzīvi, ja?
Jā.
Okay. Labi, tad man ir vairāk jautājums skatoties, es saprotu no informācijas, ka pagaidām departamenta priekšlikums ir saglabāt visas posmu no vienas līdz visas trīs vidusskolas. Pareizi sapratu arī.
Jā.
Tad šajā gadījumā es noteikti atbalstu šo priekšlikumu šobrīd, plus vēl ņemot vērā, ka līdz galam nav skaidri arī līdz galam vēl izglītības un zinātnes ministrija nākusi ar jauno modeli arī klajā. Cik es zinu, vēl diskusijas notiek ļoti spraigi, un arī ar sociālajiem partneriem vēl tās joprojām arī notiek. Līdz ar to mums ir ļoti iespējams precīzi pamatot arī Pierīgas novada redzējumu un arī to, kāpēc mums ir nepieciešams šīs vidusskolas. Bet otra lieta, tas, ko es noteikti piekrītu arī Pēterim, kas tika minēts par vietējām kopienām. Un te ir jautājums par vidusskolas posmu, kādā veidā jauniešus vairāk iesaistīt aktivitātēs, kas varbūt ir saistīts ar vietējās kopienas stiprināšanu, ar pilsonisko sabiedrības veicināšanu. Tas ir tas, kas padara šīs skolas unikālas, īpaši vangaļos un robežos, tāpēc domājot par to, ka ne visiem vidusskolēniem ir nepieciešams arī lielas klases, bet ir nepieciešams arī mazākas klases ar īpašu pieeju, kas īstenībā varbūt pat ir daudz vērtīgāka un labāka izglītība, ko mēs varam sniegt gan vangažos, gan robežos. Un līdz ar to es noteikti atbalstu šo posmu saglabāšanu, bet skatoties varbūt arī tīri no budžeta viedokļa, piemēram, kas manuprāt ir diskutējums, ir par stipendijām. Es joprojām uzskatu, ka vidusskolas posmā nav jāmaksā skolēniem stipendijas. Un tas varbūt ir vēl viens jautājums, par ko mēs varētu diskutēt. Ja tas ir vienīgais, kā mēs mēģinām pieturēt skolās, lai mēs noturētu skaitu vidusskolā, nu tad iespējams mums nav jēgas šādā vidusskolā. Bet tā noteikti ir jauna tēma, ko mēs varam atvērt kaut kādos kontekstos par izglītībām. Bet mans viedoklis ir, ka noteikti jāsaglabā visas trīs vidusskolas, jo vangažiem tam ir ļoti būtisks nozīme arī tīri vēsturiski. Svarīgi arī saglabājot un tieši stiprinot latviešu valodas apmācības posmu procesu un robežiem, ņemot vērā ģeogrāfisko stāvokli, arī ir noteikti situācija, arī noteikti vajadzīgas saglabāt šo posmu. Tā kā mans viedoklis ir noteikti skatīties visus iespējamos risinājumus un atbalstu departamentu piedāvāto risinājumu.
Jā, paldies, Signi. Paldies par viedokli. Jā, Haralds, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Nu, ir tā, ka, nu, protams, ka jebkura skolas reorganizācija pēc būtības nav nekāds baigi pašmērķīgais process nevienā virzienā. Ne tajā brīdī, kad mēs diskutējam par to, ka tur bērnu maz un tā varbūt tur kaut kas ir, nu, jāpārskata vai aiz mēģinājumu saglabāt. Nu, man šķiet, ka, nu, datos un tajā, kas visās tajās prezentācijās, kas ir bijušas gan starpziņojumos, gan visur, kur citur, un arī tagad progresa ziņojumā, kas parādās, nu, man liekas, departaments tas redzējums jau faktiski ir, nu, tāds ļoti izsvērts. Ja mums šīs manevra iespējas šajā brīdī, ņemot vērā, nu, diezgan lielo neskaidrību ar to, kādu veidu modelis tad faktiski turpinās darboties, ja mums šādas manevra iespējas šobrīd pastāv, tad, protams, nu, vidusskola saglabāšana, ja tas ir iespējams, ir atbalstām. Nu, tas ir, par to nav diskusijas, bet, nu, tie dati liecina, ka ilgtermiņā, nu, tā situācija, nu, neizskatās ārkārtīgi spoža. Mums tur noteikti kaut kas būs jādara, jo arī tad, kad mēs vangažos tikāmies, nu, tajā vecāku padomē un skola tur bija vecāku klāt, nu, mēs arī lūdzām tos cilvēkus un viņu, nu, domājot par savu bērnu nākotni, ļoti kritiski izvērtēt, nu, ka viena ir tāda lokālais sentiments, ka ir baigi forši, ka skola ir ļoti tuvu. Bet nodalīt to no tā, ka, nu, vecākiem un arī bērniem bieži vien tās ambīcijas ir tādas, kas ir, nu, kas sasaucas ar izglītības kvalitātes vilinājumu, kas, nu, mūsu novada gadījumā visbiežāk ir Rīgā. Un tur jāsaka, man liekas, tās atbildes, nu, tur arī te pēdējā, priekšpēdējā slaidā man šķiet arī, ko viņi rādīja, nu, kur tie 9. klašu skolēni un druski jaunāki, ja, kas ir, nu, iepriekšējā grupa, kas domā par izglītības iespējām vidusskolās, nu, par labu šīm abām vidusskolām īsti nav. Un visticamāk, ka tie dati tiks koriģēti tajā brīdī, ka tas lēmums par iešanu vai neiešanu vidusskolā būs jāpieņem. Visticamāk, tie dati, nu, man ir sajūta, ka visticamāk ies uz leju, ja kļūs arvien, nu, kļūs mazāk. Tad, kad mēs runājam par to, nu, pakalpojumu grozi, nu, ir ārkārtīgi grūti piedāvāt, nu, dažādas iespējas, nu, mazām klasēm. Ja, tas arī tāds, nu, fakts, ja, ir iespējams piedāvāt, nu, tā teikt, dažādas tos izglītības, nu, grozus, ja, kā tos tur laikam deva. Ja to bērnu ir vairāk, un tad varbūt tā dalīšana tur STEAM priekšmetos vai humanitārā virzienā vai kaut kādā vēl smalkākā specializācijā ir objektīvi. Bet tas mans rezumē ir tāds, ka, nu, šis ir tas brīdis, kad mums ir iespēja, šīs te skolas saglabāt, bet ilgtermiņā, nu, ņemot vērā mums to, kā deputātiem uzliktu atbildību arī par publiskās naudas tērēšanu, nu, tie finanšu skaitļi arī saka, ka mums par to noteikti būs jādomā, un ilgtermiņā, nu, mēs bez reorganizācijas visticamāk neiztiksim. Kā tas būs, vai tā ir konsolidēta, nezinu, viena skola, divu vidusskolu vietā, iespējams, ka tas ir variants. Bet, ja mēs runājam par šī brīža, tā vidusskola attīstības iespējām, kas arī ir tas mūsu galvenais šīs dienas jautājums, tad, jā, nu, tas departamenta redzējums droši vien ir tāds, ko es būtu gatavs atbalstīt. Bet, nu, paturot prātā, nākotnes ne īpaši ir rožainās izredzes. Ja? Tas ir
Jā,
mans.
paldies. Rīta, lūdzu.
Jā, es arī pievienojos iepriekš kolēģiem teiktajam, ja ir iespēja, droši vien ir jāsaglabā vidusskolas, bet piekrīt arī Burkauska kungam, kad no ilgtermiņā mēs redzam, ka tajā iedzīvotāja demogrāfija un tas skolēnu skaits, kas vēlētos palikt mūsu šajās abās vidusskolās, nav iepriecinoša. Mums jārēķinās, ka tas būs papildus finansējums no pašvaldības budžeta. Es domāju, nevajag būt naiviem. Nu, tas būs mums jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem, ja nekas nemainīsies ar šiem piedāvātiem izglītības ministrijas, jā, tātad šiem modeļiem. Bet ko es varbūt nepiekritīšu Salnieku kungam īsti par to kopienu, iesaisti un saglabāšanu, nu, tā kā viņu atbildību un skolu atbildību, jo manā ieskatā, nu, skolai nav varbūt tāds redzējums un kapacitāte pašai, nu, izdomāt šo virzienu un piesaistīt, teiksim, šos skolēnus. Te vairāk es redzu arī mūsu departamenta kopējo tādu redzējumu kopā pa visām skolām, jo kas man laikam pietrūkst šajā visā redzējumā, arī nu, tādi jau scenāriji iespējamie, piemēram, ja nu, mēs šobrīd jā, izšķiramies, ka mēs saglabājam, mums ir ok, bet ja, piemēram, mēs aizveram vienu skolu, ko mēs piedāvājam uzreiz, teiksim, Vangaži aizvarās vidusskolu, ko mēs piedāvājam šiem bērniem, šiem 10, 15 bērniem, kur mēs viņus tā kā varam vest, kā mēs darām, kā rīkojamies, vai otrādāk, vai robežu vidusskolu aizvarās. Nu, respektīvi, kaut kādi scenāriji iespējami ar to, nu, teiksim, prognozi nākotnē, ja, ko mēs zaudējam un tā tālāk. Jā, bet šobrīd, ja mēs saglabājam, tad es vairāk redzu arī pašvaldības iesaisti ar finansēm, izvirzot kaut kādu mērķi, nezinu, tiešām atrodot nišu, kā vienā vai otrā vidusskolas tie tikšanās teica, tas, kas nav apkārt, ja, piesaistot arī apkārtējo, nu, novadu iedzīvotājus jau šīm vidusskolām. Nu, kad viena pati skola manā ieskatā nevar, to es arī nenolasīju nevienā no šīm stratēģijām, ne vangažos, ne robežos, kaut kādas konkrētas lietas, kuras redzētu, kas tieši veicinās šo skolēnu piesaisti. Jo šobrīd mēs vairāk nerunājam varbūt par to kvalitāti, jo kvalitāte ir, nu, protams, tur ir, kur aug, bet tā nebija tā lielākā problēma. Šobrīd es redzu vairāk tajā kvantitātē un es neredzēju konkrētas kaut kādas lietas, ne programmās, kas saistās uz, teiksim, darba vidē balstīt izglītību. Ja it kā tur bija sadarbība ar noteiktiem uzņēmumiem, bet es nenolasīju, kas konkrēti, nu, teiksim, kādas ir šīs sadarbības, vai arī sadarbība ar augstskolām konkrēti, kas tiek paredzēts, kādas, nu, teiksim, atkal redzējums, kas konkrēti tas varētu būt un kā tas varētu piesaistīt. Man laikam pietrūkst tādas konkrētas lietas arī, nu, teiksim, turpmāku attīstību. Un vēl ko es domāju, es arī varbūt neesmu vidusskolas speciālists, bet manā ieskatā laikam man patīk robežu šie grozi vairāk, ja, ka viņš bērns var atlasīt pats šo specializāciju, ka nedala varbūt tās tīri tādos, nu, konkrētos jau virzienos, bet pats var atlasīt, ir kas ir tie obligāti un kas ir specializētie kursi. Laikam, nu, teikt, tīri pēc augstskolas redzot, kā ir obligātie studiju kursi un tad ir tie izvēles, ko katrs izvēlās, ņemot vērā uz to tālāk augstskolu, uz kuru viņš iet. Un vēl viena piebilde, varbūt par tiem desmit, par to mazo klasi, desmit. Ja mēs uzliekam tādu kritēriju, dažreiz, vismaz manā pieredzē, arī augstskolā mums ir bijušas studiju programmas, kur it kā mākslīgi mēģina dabūt to sākotnējo skaitu, bet pēc tam viņš neattaisnojās un gadu laikā, teiksim, tie skolēni tāpat izkrīt. Ja? Nu, tas kvalitatīvais rādītājs, uz kuru posmu vai uz beidzēju skaitu tas ir, vai uz sākumu,
Jo nu nav jēga, ja mēs 1. septembrī dabūjam tos 10, nu, vienmēr ir atkrituma procents, tas būsim reāli. Tā kā daudz nezināmo, jā, bet šobrīd paldies par lielo darbu departamentam. Dati ļoti daudz, liels darbs izdarīts. Bet kas arī tur tajos ieguvumos, riskos, laikam neparādījās nekur kvalitatīva izglītība. Vairāk tas emocionālais, ka tuvāk mājām, drošāk un emocionālāk, bet neparādījās, ka, nu, teiksim, nu, augsta līmeņa, nezinu, Rīgas reģionā viens no augstākajiem izglītības, teiksim, nodrošinājumiem novadā kaut ko tādu varbūt gribējās. Ko mēs varam izvirzīt? Es domāju, kā novads mēs varam izvirzīt, jo mums ir visas iespējas to darīt.
Jā,
Paldies.
paldies, Rīta. Lelde, lūdzu.
Jā, es arī varu pievienoties tikai iepriekšējo kolēģu teiktajam, un noteikti arī mans balsojums būs par visu triju vidusskolu posmu saglabāšanu. Jā, nu šoreiz laikam tas lēmums būs tāds vairāk emocionāli balstīts, jā, lai saglabātu vangažu jauniešu piederību savai kopienai un pilsētai, bet tiešām, lai mēs varētu skatīties jēgpilni vidusskolu kā izglītības posmu, ir jāsaprot, kad ar kādu mērķi tad vispār jaunieši stājas vidusskolā. Ja manuprāt, tas ir, lai tālāk stātos augstskolās un iegūtu augstāko izglītību, jo citādā gadījumā pēc 9. klases iet apgūt kādu profesiju. Un šeit runājot, jā, iepazīstoties ar progresīvo ziņojumu un tieši par vangažu vidusskolu, nu man tādas bažas rodas, jā, kad šajā ziņojumā teikts, ka jaunieši nav motivēti mācīties, un tie rādītāji arī nav iepriecinoši, gan kvantitatīvie, gan mācību sasniegumi, jā, statistikas dati uz tālāko nākotni, kā jau Haralds teica, neko iepriecinoši nesola. Nu, aptaujas skolēnu, aptaujas, nu, tas ir tikai varbūt šā brīža domas, ja jauniešiem domas var mainīties līdz pēdējiem brīdim, kur tālāk mācīties. Bet, protams, ir jāiegulda liels darbs, man liekas, šajā gadā, tuvākajā mācību gadā, gan skolas administrācijai, manuprāt, gan arī izglītības departamentam. Nosakot, nu, kādu izveidojot, nevis nosakot, izveidojot konkrētu rīcības programmu, kādu soli pa solim, kā celt skolas kapacitāti, mācību sasniegumus uzlabot, un es saprotu, nu, jādomā, kā piesaistīt skolniekus, piedāvājot viņiem kādas papildu iespējas apgūt paralēli kādu, nu, profesionālo izglītību varbūt.
Jā,
Un
paldies,
šādā
Lorita.
veidā.
Jā.
Šādā veidā. Un, nu, jā, šis lēmums nav vienkāršs, jo tas prasa arī tomēr finansiālu atbalstu. Jā, 340 tūkstoši, kā Armands teica, vismaz, lai uzturētu šo vidusskolas posmu no pašvaldības. Nu, bet
Jā,
tas
bet
ir.
neiet runa par šo gadu, par mācību gadu. Nav
Nē.
pieņemts lēmums izglītības ministrijā pagaidām par finansējumu. Tāpēc, un runājot, es atvainojos, runājot par vangažu vidusskolu, jo, ziniet, es tā redzēju, skolas redzējumu, vairāk redzu administrācijas redzējumu, bet ne bērnu plānus un ne bērnu vispār redzējumu par vidusskolu un par plāniem. Ja? Nu, nav noslēpums, ka administrācija principā ir gatava pāriet uz pamatskolu, ja pārtraukt to vidusskolas programmu īstenošanu, bet gan vecāki, gan bērni kategoriski pret. Viņi grib mācīties. Un teiksim, ja mēs paskatīsimies uz olimpiāžu un konkursu rezultātiem, vangažiem ir tā skola ir ļoti labi rezultāti un radītāji. Tāpēc tā redzējuma, skolas redzējuma, es vairāk redzu administrācijas redzējumu, bet ne vecāku un ne bērnu redzējumu. Es tikai par skolas saglabāšanu un lai tiem bērniem būtu iespēja apgūt to vidēju izglītību un iestāties augstskolās. Jā, paldies.
Jā, es arī par skolas saglabāšanu, bet ir jādomā, kā piesaistīt šos skolēnus
Par to
vairāk.
jādomā visiem kopā, jā, gan
Tieši tā.
administrācija, gan. Jā, paldies,
Jā,
Lēl.
paldies.
Jā.
Jā, es gribēju vienkārši papildināt, īstenībā klausoties arī Rītas teikto par tiešām par kvalitāti. Tas ir noteikti jautājums, par kas ir vairāk kārtīgi ir jāuzsver, un arī to arī, ko Lelda minēja, ir jābūt konkrētam plānam, kādā veidā sasniegt, attiecīgi radīt to piedāvājumu, lai jaunieši vēlētos mācīties šajās vidusskolās. Un tas ir ļoti, ļoti liels darbs tieši skolu administrācijai un izglītības pārvaldei, un tur ir jābūt tam piedāvājumam tādam, kad ir skaidrs, kad ir kāpēc bērns izvēlās palikt un mācīties vidusskolas posmā, Vangažos, Ubrukā un Ropašos. Un tur ir, tas tiešām ir ne tikai tā, ka mēs uzrakstam vecākiem vienu vēstuli par to, aicinoties piestāties vidusskolas posmā vai bērniem pasakot, jums būs tāda iespēja, ir jāpasaka, kas ir tas, kāpēc šī programma būs daudz labāka nekā dodoties uz Rīgas, Siguldu, Ogri vai uz citurienu. Bet vēl viens aspekts, kas īstenībā nebija šeit minēts arī izvērtējumā, kuram īstenībā būtu vērts pievērst uzmanību, tas ir sasaiste ar profesionālās ieviešanas skolām un arī ar profesionālo skolu programmām, kas ir īstenībā ļoti būtisks aspekts arī robežu nodaļā kopumā, ņemot vērā, cik daudz ir tieši profesionālās ieviešanas aspekti dažādās mācību iestādēs. Šis nav vērtēts ne Garkalnas pagastā, ne Ropašu pagastā, ne Stopiņu pagastā un ne Vangažos. Un īstenībā tā ir viena nianse, kuru izglītības kontekstā vienmēr tiek aizmirst par mūzikas un mākslas skolām. Un tas, protams, tik daudz kā nav sasaistīts ar vispārējo izglītību, bet tas ir ļoti iespējams pat ļoti nozīmīgs jautājums tajā brīdī, kad bērni izvēlās, ko mācīties vai nemācīties. Tā varbūt ir gan profesionālās ieviešanas izglītība, gan interešu izglītības kopums, kas ir kā kopējais izglītības pakalpojums novadā. Šajā ziņojumā tas neparādās. Es aicinātu vienkārši turpmāk izglītības departamentam pievērst arī šim aspektu, jo tas ir nesaraujami saistīts. Paldies!
Jā, paldies, Haralds.
Jā, paldies. Es tomēr atgriezīšos pie tās vidusskolas attīstības iespēju prezentācijas priekšpēdējā slaida, pie tās Eduriju aptaujas un nu, tur tā, nu, Ropažos tātad, ja, ko viņi saka, nu, vēlētos mācīties pēc 9. klases beigšanas. Nu, tieši Ropažu vidusskolā šobrīd ir 8 atbildes. Faktiski visā tajā atbilžu kopā mēs, tas skaits ir ļoti niecīgs. Un tad es redzu, ka, piemēram, Ropažos tie bērni saka, ka tehnikumā, profesionālā vidusskolā, tur arī dzen ir 8. Nu, nezinu, vai mums tagad izdosies pārspēt, jebkuru jau viņu varbūt šajā brīdī apjaustu vai nolūkotu tehnikumu vai profesionālo vidusskolu, vienkārši tos 8, kas būtu gatavi kaut ko profesionāli darīt, nu, pievērst ticībai, nu, to darīt Ropažu vidusskolā. Ja. Ir vēl potenciāls tie, kas saka vidusskola vai ģimnāzija ārpus tā Ropažu novada. Nu, arī tur šis skaits ir nu, 9 svārstīgs. Mēs faktiski nu, visos šajos parametros staigājam pa ļoti trauslu ledu. Ja. Vidusskolas skolēnu atbildes Vangažu vidusskola, tie, kas šobrīd ir 9. klasē, nu, viņi skaidri gaiši pasaka 3, ka viņi gribētu to darīt. Ja. Tehnikums, profesionālā vidusskola, nu, 14. Nu, vienkārši analizējot tos datus, rekvizītus, nu, paldies, jā, ka uzlikāt. Ja. Ir potenciāls tie 11, kas saka, ka vidusskola vai ģimnāzija ārpus robežas novada, ja tie 11 plus 3, nu, tad nu, ļoti trausls ledus. Mums ir jau šajā brīdī diezgan liels risks nesasniegt pat to nu, 10 skolēnu klasu. 7. 9. klasa, nu, tur izskatās mazliet cerīgāk, bet ņemot vērā, ka tās ir nu, 3 klašu grupas, 7. 8. 9. tad, nu, piemēram, Vangažos, vidusskola 32. Nu, tas faktiski ir nu, tie paši 10, plus vēl paredzot iespējamās korekcijas, kas vēl nākamo 2, 3 gadu laikā bērniem un viņu vecākiem var parādīties. Ropažu vidusskola līdzīgi, ja? Ropažu vidusskola nu, 13. Es visu laiku norādu, ka mums ir ārkārtīgi liels risks arī tos 10. Tas nenozīmē, ka nekas nav jādara. Bet ir ārkārtīgi grūti būs nu, piedāvāt atbilstošu izglītības kvalitāti tik mazam bērnu skaitam. Mēs esam runājuši jau gadiem ilgi par pedagoģu trūkumu un par visu kaut ko citu. Un es pieļauju, ka liela daļa no tiem, kas te ir atbildējuši, visticamāk, nākamo 2-3 gadu laikā, nu vienalga, tur tas viens bērns, kas mums ir kārtīgi kritisks, viņš iestāsies RTU inženierzinātņu vidusskolā. Kāds iestāsies Franču licejā, nu, pavisam prozaisku, nezinu, humanitāru iemeslu pēc centra humanitārajā vidusskolā, nu, jebkur citur, kas ir nu, tas magnētisms vai Siguldas valsts gimnāzija, man ir grūti šobrīd modelēt. Es tikai uzsveru to, ka tie statistikas dati mums rāda ļoti bēdīgu ainu, bet vēlreiz paliek pie savu viedokļa. Mums ir iespējas saglabāt visas vidusskolas, tiešām arī faktiski nu, šajā brīdī, tad tas ir atbalstāms lēmums, par to diskusija nav. Bet raugoties nākotnē, nu, tā teikt, zemesvītras izteiksme ļoti, ļoti bēdīgi.
Jā. Paldies, Daiga.
Jā, labdien visiem. Paldies par vērienīgo diskusiju. Pirmais jautājums un stunda. Es piekrītu laikam šobrīd Haralda tai sadaļai, ko viņš skaisti savilka, kā viņš to prot, un paldies par to, bet es varu pateikt arī no iepriekšējā darba cēliena un arī tām iestrādēm par profesionālās pilnveides un izglītības vai interešu programmām un darbu. Vidusskolā mēs esam ļoti, ļoti centušies to sasaistīt. Tas nav viegli izdevies. Es runāju vairāk par Stopiņu pagasta skolām. Šajā gadījumā pa Ulbrakstu vidusskolu un arī Ulbrakstu vidusskolā, kā mēs zinām, šī stipendija programma un kvalitātes nosacījumi, kas nebūtu nav tikai stipendija par labām atzīmēm un sekmīgu mācību procesu. Tas ir tā lieta, varbūt, kur te kolēģi minēja stipendijas vajadzību vai nevajadzību, bet attiecīgi tikai vērš uzmanību, ka tas nav tikai, šie darba mācību rezultāti, bet aktivitāte, publicitāte, uzstāšanās, sabiedriskās intereses, pētnieciskā darbība. Tur ir diezgan liels tas pakalpojumu grozs, un tas jau varbūt arī nosaka, zināmā mērā to profesionālo pilnveidu izvēli un nu, piesaisti vidusskolai. Es arī esmu noteikti par šī brīža situāciju atbalstošu lēmumu visām trijām vidusskolām, bet pie ziņojuma, ko veica departaments, man tā baža vēl joprojām klausoties jūs kolēģis, viss ir palikusi vienā jautājumā par tām minimālām prasībām uzņemšanā un minimālo nu, baļu skaitu ar četrnieku vērtēto, lai tas būtu vidusskolas izglītojumais, mani nepārliecina, man liekas, ka tas ir ļoti zems slieksnis. Varbūt ir nepietiekama kāda informācija, lai gan esmu sekojusi arī apkopotajiem datiem un publiskajiem starpziņojumiem un tam līdzīgi. Tā būtu tā lieta, kas mani satrauc. Par skolēnu skaitu vidusskolas klasēs šobrīd atbalstu saprot, ka tas ir risinājums un sadarbība ar departamentu, bet nezinu, cik var profesionāli pilnveidi izvērst mums trijās vidusskolās, jo ar šo jautājumu ir strādāts jau iepriekš ļoti, ļoti mērtiecīgi. Labākais, kas ir, tas ir šobrīd redzams.
Jā, nu, paldies.
Tikai viedokļi, jā, viedoklis jā. Vai ir skaidrs.
Jā, Jeņis, lūdzu. Signi, pēc tam. Lūdzu. Jevgeņijs, lūdzu.
Jā, paldies. Labdien visiem. Jā, es arī atbalstu departamenta priekšlikumu saglabāt vidusskolas. Varbūt mazliet vēlētos pakomentēt šo te pēdējā slaidā un durjā. Tos datus, vienkārši esmu runājis ar Angažu vidusskolas skolotājiem, un tie pateica, ka vēl gada sākumā 9. klase skolnieki bija gatavi turpināt mācības Vangažu vidusskolā, un tas skaits bija kaut kur 11 skolnieki. Tagad mēs redzam, ka tur ir daudz zemāks skaits. Tas skaidrojums tikai ar vienu, ka tikko sākas publiskajā vidē apspriešanas un informācijā parādies, ka varētu būt arī nebūtu vidusskola saglabāta, tad gan vecāki, gan skolēni saka meklēt alternatīvas, interesēties kur var aiziet, un tāpēc arī mēs nonācām pie šāda skaitļa. Līdz ar to, manuprāt, tagad būtu svarīgi tas iespējas ātrāk sabiedrībai paust viedokli, kā mēs saglabājam vidusskolas, un tad arī šie skaitļi mainīsies, un skolēnu skaits būs atbilstoši. Paldies jums!
Paldies, Jevgenijs. Signe?
Jā, es tikai gribēju vēl precizēt. Es nebiju domājis, ka vidusskolas posmā ir noteikti jāintegrē profesionālā ievirza. Tas ir vienkārši jāskatās sasaistē kopumā, kāds ir novadā piedāvājums. Jo tīri, lai vienkārši nav pārkritumi par manis teikto, vienkārši reflektējot uz laikas teikto. Bet par statistiku arī es gribēju reflektēt tomēr, jo statistikas dati ir tādi, ka attiecīgi mūsu skaits samazinās, attiecīgi bērnu skaits arī samazinās. Un tādā gadījumā jau mēs varam vispār vienkārši likvidēt lielāko daļu skolas un likt tāpatās, kā mēs jau šobrīd daudz iestāk likt un domājam, ka mums problēma ir atrisināt. Man liekas, ka vairāk mums ir gan jākoncentrēs uz to, kā mēs spējam nodrošināt kvalitatīvu piedāvājumu. Un tas ir tas, par ko mēs neesam vēl domājuši un skatījušies tiešām, vai mērķtiecīgi pie tā strādātu, lai visi kopā teiktu, ka mūsu izglītības iestādes robežnodā ir augstas kvalitātes. Un tas ir tas, kas man liekas, ka mūsu uzdevums būtu svarīgāks. Jo ja mēs tikai skatāmies tiešām demogrāfisko līkni, tad mums nav variants. Mēs vienkārši slēdzam ciet vidusskolas posmas, tā skaitā arī ubrakā. Mierīgi sakam, mēs visi dosies uz Rīgas skolām, tur var to pašu nodrošināt. Līdz ar to es teiktu, koncentrējamies uz kvalitāti un koncentrējamies uz to, kā mēs mēģinām paši popularizēt vai runāt par to, lai skatīties to, ka šeit ir nodrošināta ļoti augsts kvalitātes izglītība. Un tas jau ir problemātiski, kā mēs bijām zinām.
Mums jādoma par to, lai mūsu skolas ir konkurentspējīgas. Ja? Paldies, Ainars.
Jā, labdien visiem. Pievienojos iepriekš visiem runātājiem. Piekrītu. Jā, paldies departamentam par sagatavotu projektu saglabāt vidusskolas. Es arī pievienojos runātājiem un atbalstu šo lēmumu projektu saglabāt vidusskolas. Bet te arī aicināt departamentu un izglītību iestāžu vadītājus veicināt skolēnas. Tas mājasdarbiņš vēl ir darāms, viņš vēl nav neizdarīts un vēl ir iespēja, tā kā izglītības ministrija vēl analizē, mums vēl ir laiks, tā kā paldies.
Paldies. Nu, ar šo mēs pabeigsim to pirmo jautājumu apspriešanu. Jā, ja būs kādi priekšlikumi vai kādas piezīmes, lūdzu, raksveidu sūtiet izglītības departamentam. Jā, paldies Vija, paldies Arta jums par lielu darbu. Jā, paldies visiem, Olgerts. Nākošais ziņojums, otrais mums ir arī sagatavot diezgan liels dokuments par informatīvo ziņojums Ropažu novada pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 24. un 28. gadam pirmā redakcijas prezentācija. Mēs prezentējam šo redakciju sakarā ar to, ka mums vajadzētu pieņemt lēmumu un atdot to prezentāciju, to materiālu sabiedriskai apspriešanai. Pareizi, Olgerts, es saprotu, ja? Lūdzu.
Jā, jā, paldies, jā. Nu, tātad saskaņā ar 23. gada 17. maijā pieņemto domas lēmumu par vidējā termiņa attīstības plānojumu izstrādi izglītībā, kultūrā un sportā. Attiecīgi tātad ārpakalpojums sniedzējs SIA Dinamika universitī ir izstrādājis, kā jau Ludmila minēja, šo pirmās redakcijas projektu. Ropažu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 24. un 28. gadam. Un es gribētu arī uzsvērt to, ka šīs dokumentas izstrāde tikus veikta saskaņā ar jau apstiprināto iepriekš Ropažu novada ilgspējīgās attīstības stratēģija 23. un 38. gadam. Un es varu arī apstiprināt, ka saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem, kas regulē tātad plānojam izstrādes kārtību, Tātad plānojuma izstrādes laikā tika ievērota šī te attiecīgi formulētā metodika. Un pirms es dodu vārdu tātad iepazīstināšanai ar šo projektu saturu, es gribēju vēlreiz uzsvērt to, ka tātad šobrīd šis plānojums ir kā informatīvais ziņojums uz izglītības komitejas sēdi, bet nu, es vēl vakar precizēju šo jautājumu ar attīstības departamentu vadītāju Lindu Čakši, kur arī šodien piedalās komitejā, un arī viņa uzsvēra, ka principā no tālākai izskatīšanai viņš ir jau jāformulē kā lēmuma projekts, lai viņu varētu tālāk, teiksim, virzīt publiskai apspriešanai. Un sekojoši mēs plānojam tātad šo juridisko formulējumu lēmuma projektam sagatavot uz finanšu komitejus tātad 28. martā, kur notiks parītdien. Nu, tas ir varbūt īsumā arī viss, un tādēļ, nekavējot laiku, es došu vārdu šī te tātad stratēģijas izstrādātājiem, SIA Dinamika Universitātes valdes loceklē Līnai Dzenei un Ievai Šternai. Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad, Līna, jūs un Ieva, jūs esat gatavas prezentēt to pirmo redakciju. Jā? Nu, gribu pateikt jums lielu paldies par jūsu darbu. Jā? Par to, cik čakli un cik izturīgi jūs to visu darījāt. Jā, paldies jums. Tad sakam.
Jā, labdien, labdien visiem arī no mūsu puses. Paldies par doto vārdu un arī par izteiktojiem komplimentiem, bet es tagad uz ekrānu likšu tad mūsu prezentācijas materiālu. Tā mirklītī, jāpārslēdas uz pareizajiem ekrāniem. Tā, vajadzētu būt, ka ir. Tad, jā, šodien tad, tas mērķis ir, ceru, ka 30 minūtēs mēs iekļausimies, lai vēl atliek laiks arī kādai papildu diskusijai, bet tātad īsumā par to, kā šis dokuments ir tapis. Un tas saturiskais ziņojums tiešām šajā reizē vairāk būs akcentēts uz strateģisko daļu, jo izvērtējuma rezultātus jau mēs esam skatījušies citos arī iepriekšējā komitejās vidu diskutējām un tagad tiešām pārslēdzamies uz to strateģisko sadaļu. Tērums, par to arī esam runājuši, tātad stratēģija kā ekosistēma, stratēģija aptver visus izglītības posmus un pakāpes, sākot no pirmskolas līdz pat pieaugušo izglītībai, interešu izglītība, profesionāls ievirs izglītība, darbs ar jaunatni, visi šie elementi. Stratēģijas dokuments sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir esošās situācijas izvērtējums, kā atsevišķs nodevums, un otrā daļa ir stratēģiskā daļa. Papildus stratēģiskajai daļai viņš nav noformulēts kā pielikums, bet es teiktu, jā, tas ir pielikums Excel datne, kur rīcību plāns ir atspoguļots detalizētākā formātā nekā Word dokumentā nu, vai PDF dokumentā. Tātad tas tīri struktūrāli. Metodoloģija, lai mēs nonāktu līdz šim rezultātam, ir bijusi visaptvaroša, sākot gan ar diezgan masīvu kvantitīvo datu apkopojumu un analīzi, gan ar intervijām un tematiskajām darba grupu diskusijām, kas pārstrādā norisinājās klātienē. Arī daļa no jums ir bijuši klātesoši šajās tematiskajās darba diskusijās, tā ka liels paldies arī par jūsu iesaisti procesā, ne tikai rezultāta tādā izvērtēšanā. Esam iesaistījuši izglītības iestāžu vadību komandas, lai šo darbu kopīgiem spēkiem izstrādātu. Dokuments tiešām ir veltīts jums, Ropažu novadam. Tas mēs tikai esam palīdzējuši šo ceļu kopā savīt. Nu jā, un tad šodienas mērķis ir tā kā gūt jūsu apstiprinājumu vai kaut komentārus, pirms mēs šo dokumentu nododam sabiedriskai apspriedē. Tā, par strateģiskiem uzstādījumiem arī jau Oļģerts Lēnieks to akcentēja, tātad izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija nerodas tukšā vietā, tā ir loģisks papildinājums pašvaldības lielajiem lielajiem politikas plānošanas dokumentiem, gan ilgspējīgas attīstības stratēģijā paustajiem uzstādījumiem, gan attīstības programmā. Arī laika plāns ir saskaņots ar attīstības programmu, tātad izglītības ekosistēmas stratēģija arī tiek izstrādāta laika periodam līdz 2028. gadam. Un tātad attīstības programmā attiecībā uz izglītību ir izglītību un darbu ar jaunatni ir divi rīcību virzieni: kvalitatīvu izglītības pakalpojumu piedāvāšana un attīstoša un veselīga dzīves vide jauniešiem. Un tātad izglītības ekosistēmas stratēģija pārņem šos divus rīcību virzienus un arī pārņem zem tiem klasificētos uzdevumus ar kaut kādām nelielām niansēm. Un tad zem visiem šiem astoņiem uzdevumiem ir izstrādāta virkne ar rīcībām. Visām rīcībām ir vēl vairāk sagaidāmie rīcību rezultāti, iesaistītās puses, atbildīgās puses, iesaistītās puses, finansējuma avoti, laika plāns un tamlīdzīgi. Stratēģija arī nosaka rezultatīvos rādītājus politikai, nozares politikā, un arī šie rezultatīvie rādītāji ir ņemti no attīstības programmas, bet izglītības stratēģijā mēs šos rādītājus precizējam, specificējam, tātad nosakot arī konkrēti sasniedzamās vērtības, ja piemēram attīstības programmā tie mērķi ir palielinās, samazinās, saglabājas, tad izglītības stratēģijā mēs šos rādītājus izsakam kvantitīvos izmērāmos ciparos, tātad teikt. Nu, lūk, tātad jau par rādītājiem iesāku runāt, tātad šie rādītāji kopskaitā ir 17, grupēti 3 jomās, un ir katram rādītājam noteikti bāzes vērtība, tātad šī gada vai iepriekšējā gada atkarībā no pieejamo datu kopas noteikti rādītāji starp vērtību uz 2026. gadu un mērķa vērtība uz 2028. gadu. Pie vispārējās izglītības tātad tāds ir par to, cik daudz bērni apgūst pirmskolas izglītības programmu, 1-4 gadu vecuma posmā, kas nav obligātais izglītības posms, un arī 1-6, tad kā apturot gan šo neobligāto, gan obligāto. Kā mainās rinda uz pirmskolas izglītības pakalpojumiem robežu novada pašvaldības iestādēs? Cik daudz izglītojumi ir vispārējās izglītības iestādās, bērni ar speciālām vajadzībām, izglītojumie vidusskolas posmā kā mērķis, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides procesi, pedagogu noturība un arī tādi lielie sabiedriskie uzstādījumi, iedzīvotāju vērtējums par pirmskolas pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju vērtējums par vispārējās izglītības pakalpojumu pieejamību. Interešu izglītībā, profesionāls ievirs izglītībā, pieaugušu izglītībā arī tātad ir stāsts par to, cik daudz audzēkņi izvēlas mācīties profesionāls ievirs izglītības programmās un interešu izglītības programmās, kāda ir dalība vasaras nometnēs vasaras skolās un kāda ir pieaugušo neformālas izglītības pakalpojumu dalība. Un darbs ar jaunatni sadaļā vasaras nodarbinātība, jauniešu iniciatīvu projekti un aktīvas jauniešu organizācijas robežu novada pašvaldībā. Un tagad ķersimies klāt jau tam rīcību plānam un kādas tad prioritārās rīcības un sagaidāmie rezultāti tiek noteikti šajā stratēģijā. Vēlreiz akcentam, tātad rīcības virzieni ir divi, tie tiek definēti saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu. Zem šiem rīcību virzieniem ir 8 uzdevumi, zem 8 uzdevumiem kopskaitā 34 rīcības, un šo rīcību rezultātā tiek sagaidīti 176 rezultāti. Nu, un tad katram rezultātam ir šīs atbildīgās puses un citi precizējumi. Saturiski, te tāds kartējums tādam priekšstatam par to, kā saturiski, kādas saturiskās komponentes ir katrā no rīcību virzieniem, tātad ir gan par pakalpojumu pieejamību, Arī šodien mēs par to runājām, jūs par to diskutējāt, ja, tātad, kur, piemēram, ir pieejami vidējās izglītības posma pakalpojumi un tam līdzīgi. Par infrastruktūras attīstību, par sadarbību ar dažāda veida sadarbībām, tā skaitā ar vecākiem, tā skaitā ar uzņēmējiem, tā skaitā starp institucionālā sadarbība pašvaldības ietvaros, sadarbība starp izglītības iestādēm, sadarbība ar citiem novadiem, tātad ļoti daudz šie sadarbība aspekti arī ir atrunāti rīcī plānā dažādos fokusos un faktoros. Tad, ja pirmais punkts ir pakalpojuma pieejamība, tad ir arī vairākas rīcības, kas runā par pakalpojumu attīstību un specializāciju. Tas arī ļoti rezonē ar to, ko runājāt pirmajā darba kārtības punktā. Materiāli tehnisko resursu inženieru tīkli, cilvēku resursu nodrošinājums un metodiskais darbs un arī faktiski visos izglītības veidos ir stāsts, protams, arī par to, kādas atbalsts tiek sniegts izglītojumiem, arī darbs ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskiem, karjeras izglītība, iekļaujoša izglītība, šie visi temati ir rīcību plānā iekļauti. Un tagad tiešām burtiski mēs, protams, nevaram izlasīt visas 176 plānotos rezultātus, bet nu, tādam priekšstatam par to, kas katrā tēmā tad, tā kā ir iekļauts šajā dokumentā, šajā rīcību plānā. Un tātad pirmā sadaļa ir pirmskolas un pie tādas pakalpojuma pieejamības paplašināšanas ir vairāki punkti par to, ka tiek izveidotas jaunas pirmskolas grupas. Sunīšos, Prietkalnē, arī Garkalnē, arī Ulbrukā, Stopiņu pagastā, arī Upeslēja sākumskolā. Tātad pakāpenis, tas nenozīmē, ka viss tagad notiek uzreiz vienā gadā, vienā mirklī, bet pie tā darbs šur tur jau pat ir iesākts un vēl arī turpināsies. Arī ērku atjaunošana, rotaļu laukumu rekonstrukcija, tur, kur tādi projekti nav nesen veikti, lai modernizētu šo vidu un infrastruktūru. Paredzēts tātad jau iesāktās rīcības un tas tāds ikdienas darbs visu mācību resursu un inventāru nodrošināšanai telpu aprīkojumam. Sadarbības turpināšana un pat attīstīšana tātad arī ar privātās pirmskolas izglītības pakalpojumu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzējiem novadā, arī tai skaitā izmantojot Eiropas Savienības finansējuma programmas iespējas sniegt papildus finansiālo atbalstu ģimenēm, lai tās, kuras netiek uzņemtas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, varētu saņemt šos pakalpojumus pie privātajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tā es atvienojos vēl te mazliet dažas. Un tā tad arī, jā, programmā ir noteikti daži akcents saistībā ar speciālās izglītības programmas īstenošanu, par to mēs diskutējām diezgan daudz darba grupās ar izglītības iestādēm un faktiski jomas pārstāvjiem visiem bija viedokli, lielākai daļai viedoklis, kad ir jānosaka specializācijas, kur un kā tiek īstenotas īpaši ar smagām diagnozēm bērniņiem saistītās programmas, un tad arī precīzs plāns paredz, ka pirmskolas posmā šīs programmas būs pieejamas Garkalnē, Ropažos un Upeslēja sākumskolā. Nu tā, tas ir par pirmskolu. Tad turpinot par vispārējā izglītības, nu vai vispār izglītības skolām, tā tas būtu, ja? Tā tad ir rīcības, kas ir paredzētas visa veida energoefektivitātes, vidas pieejamības, inženieru tīkla, arī interneta ātruma modernizēšanai, tad arī konkrētas rīcības konkrētām skolām, tad piemēram telpu pārbūve un ārā klases ierīkošana Upeslēja sākumskolā, sporta infrastruktūras izbūve, pilnveide vairākās vietās pašvaldībā, Upeslēja sākumskola, Stopiņu pamatskola, Berģu mūzikas mākslas pamatskola, arī sporta zāle Vangažu vidusskolā, Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas paplašināšana un darbnīcu rekonstrukcija, Garkalnes mūzikas māksla un vispār uz pamatskolas piebūve un arī protams, pabeigt jau iesāktos projektus, kas ir, piemēram, Ulbruks vidusskolas piebūves nodošana eksploatācijā un sākt izmantot šo vidi. Stāsts arī ir par tātad, digitālu risinājumu, skolvadībā mācību procesā ieviešanu, nepieciešamā inventāra un telpa aprīkojums sporta un veselības stundām, atbilstoši vajadzībām. Arī turpināt jau iesāktās sadarbības ar Rīgas valsts tehnikumu un arī turpināt iesākt to darbu ideju balstītās apmācības sadarbībā ar robežu novadu uzņēmējiem. Un arī šeit, līdzīgi kā pirmskolās, arī tātad speciālas izglītības programmas, kas ir smagiem un īpaši smagām diagnozēm, tiktu koncentrētas robežu vidusskolā, Garkalnes mākslu un vispār izglītošā pamatskolā un Stopiņu pagastā gaismas pamatskolā. Papildus šiem ir tātad arī nodefinēts, uzlikts uz papīra, tā var teikt, tādas specializācijas skolām. Un, protams, ka šis iet roku rokā arī ar iepriekš pārunātiem jautājumiem, bet te ir sarunās ar izglītības iestādēm noteikts potenciālais attīstības virziens. Nu, lūk, Upeslēja sākuma skola attīstīt specializāciju vides izglītībā un pakāpeniski arī kļūtu par pilna cikla pamatskolu, nodrošinot izglītību 1 līdz 9 klašu posmā. Stopiņu pamatskola attīstītos ar specializāciju sporta jomā un nodrošināt arī vietu profesionālās ievirs sportā programmu īstenošanai. Un Stopiņu pamatskolai arī tuvākajos gados ļoti svarīgs uzdevums ir šīs vienotas skolas pieejas ieviešana un tur rīcība plānā vairākas darbības, kas šajā jomā paredzētas. Robežu vidusskolā Arvien vairāk tiktu attīstīta STEM, valodu un sociālo zinību ievirzi, un kā jau bija minēts, tad arī padziļināt līmeņu matemātikas apgūvi vidējās izglītības posmā. Par zaķiem, zaķu muižas situāciju, šobrīd tātad rīcība plāns formulē to, ka zaķu muižā tiek attīstīta juridiski jauna izglītības iestāde, un tā būtu zaķu muižas pamatskola. Bet, nu, te jau mēs jau dzirdējām, ir ļoti satvainos ietīt, man ir jāstrādā lūdzu. Jā, bet, nu, tātad tas vēl noteikti arī būs darbs procesā. Ulbraks vidusskola turpina savus iesāktos ceļus specializācijā un kvalitātes stiprināšanā un tiek veidota attīstīt karjeras izglītība un plašāk mācību priekšmetu grozi. Vangažu vidusskolai, protams, ir jāattīsta savu identitāti, jāmeklē tā, jāstiprina. Tas par to jūs arī šodien daudz izteicāties, ir jāsaprot, kas būs tie motivatori, kas palīdzēs piesaistīt, noturēt izglītojumus potenciāli arī specializācijas tem jomā. Iesim tālāk, Ieva, tagad došu vārdu tev, iepazīstināt ar interešu izglītības akcentu.
Jā, paldies. Jā, tātad interešu izglītības attīstība arī kā atsevišķa rīcība virziens ar tādiem četrām lieliem blokiem, ja rīcībām, zem kurām tad kārtojās arī uzdevumi vai nu, formulēt, kā tiek plānotie sagaidāmie rezultāti. Un pirmais no tiem ir izglītības programmu piedāvājuma attīstība, otrais aprīkojuma, tad salāgošana ir izglītības programmu piedāvājumu, arī interešu izglītības pārvaldības attīstības stiprināšana un visbeidzot arī atbalsta pasākumi interešu izglītības pedagogiem. Attiecībā uz interešu izglītības programmu piedāvājumu, tātad tam ir jābūt mūsdienīgam, daudzveidīgam, regulāri aktualizētam, vērojot arī skatoties, kādas tad ir gan bērnu vecāku intereses, bet vēl vairāk arī darba tirgus tendences un aktuālās tādas izglītības attīstības tendences, un ir jau ļoti lielā esošā situācijas izvērtējumā redzējām, ka ļoti daudz dara arī ārēji interešu izglītības īstenotāji, tā kā šis darbs, tā programma, piedāvājuma attīstība ne tikai sadarbība ar izglītības iestādēm, izglītības iestāžu pašu iniciatīva, bet arī no departamentu puses un arī no izglītības iestāžu puses, tad šī sadarbības attīstība ar ārējiem izglītības īstenotājiem, tā skaitā varbūt attīstot arī pat e-vidē interešu izglītības programmas, ja tāda iespēja rodas. Un tas, kas vēl interešu izglītībā ir ļoti svarīgi, ir arī ne tikai turpināšo pieeju, kad pedagogi, kas ir pieejami, kas var kādas programmas piedāvāt, bet arī vērst to no tāda pieprasījuma, no vajadzību puses un to akcentu likt arī uz to, ka tām interešu izglītības programmām ir jāpapildina vispārējās izglītības programmas, gan attīstot, stiprinot šīs skolu specializācijas, arī ar interešu izglītības programmu palīdzību, gan arī vienkārši šīs apgūtās teorētiskās zināšanas palīdzot praktiski nostiprināt, attīstīt praktiskas prasmes. Interešu izglītības programmu piedāvājuma attīstībā uzsvari rīcības plānā ir uz tehnisko jaunradi, vides zinātni un sporta jomām, un kā mērķa grupas, kurām arī jāpievērš noteikti ir visu laiku uzmanība ir pirmsskolas vecuma bērni, interešu izglītības piedāvājums viņiem kāds ir pieejams un arī jaunieši, lai veidotos gan šis interešu izglītības programmu piedāvājums un lai arī un arī lai jauniešus ieinteresētu, noturētu, piedāvātu viņiem plašākas iespējas arī saturīgā brīvā laikā pavadīšanai. Aprīkojums šeit nav nekādas konkrētas lietas rīcības plānā, kā diezgan vispārīgi, kad viņam ir jāatbilst, protams, šīm programmu vajadzībām, tur, kur ir jau šobrīd attīstītām tehniskās jaunradas datorikas programmas, tur jau šis aprīkojums ir vienkārši laikam ejot priekšu jāatjauno, un tur, kur ir kādas jaunas inicitīvas vajadzības, tur viņš ir nu, jāpapildina. Tas, kas vēl ir būtiski interešu izglītības šī piedāvājuma attīstībai, lai varētu arī viņu tā mērķiecīgi virzīt un ietekmēt, ir noteikti tādas vienotas sistēmas, jeb tādas koordinēšanas pieejas pašvaldībā izveidošana, jo tās iesaistītās puses ir ļoti daudz un daudzas no viņām arī ļoti tā neatkarīgi gan pašas par sevi darbojās, bet un kā tāds pirmais un jau tāds praktiskais solis ir noteikti tāda interešu izglītības un arī neformālās izglītības, kas uz pieaugušo izglītību attiektos līdzfinansējuma centrādis, šāda izveide. Un noteikti ļoti svarīgi arī atbalstīt interešu izglītības pedagogu, profesionālo pilnveidi, pieredzes apmaiņu un sadarbību, un tādējādi arī stiprinot tādu interešu izglītības lauku novadā kopumā un pārņemot tās labās prakses no vienas izglītības iestādes citā. Nu tā, tas būtu par interešu izglītības attīstību. Iesim tālāk pie profesionālās ievirzes izglītības. Arī šeit līdzīgi tās rīcības saistās ar piedāvājuma attīstību. Ar profesionālas ievirzes izglītības jomā arī ar infrastruktūras attīstības darbiem, arī ar aprīkojumu un atbalsta pasākumiem, kas profesionālas ievirzes gadījumā attiektos ne tikai uz pedagogiem, bet arī uz izglītojumiem. Saistībā ar profesionālas ievirzes izglītības programmu piedāvājumu kultūra izglītības jomā lielākoties skolu, pašu formulētais mērķis un vīzija ir saglabāt, noturēt to piedāvājumu, pieejamību tajās vietās, kur viņa šobrīd ir. Tas, kas no jauna nāktu klāt šajā jaunajā periodā, ir iecere Ulbruks mūzikas mākslas skolas iecere licencēt jaunu profesionālas ievirzes izglītības programmu Dejas pamati, tātad papildināt šajā virzienā piedāvājumu, un arī sporta profesionālas ievirzes izglītības programmu licencēšana, tas jau atsauce uz to, ko Līna dažas laidas iepriekš rādīja, kā iespējama šobrīd potenciāli optimālākā vieta stopiņi un stopiņu pamatskola. Tālāk var noteikti ļoti svarīgi atbalstīt skolas jau tuvāko. Šī nākamā gada jautājums ir ieviešot jauno profesionālas ievirzes izglītības standartu mākslu jomā, kas tātad arī paredz šis izglītības programmu aktualizēšanu, izmaiņas periodā, laika periodos, cik ilgi, kur katra programma tiek īstenot un tā tālāk. Un tādas papildus, varētu teikt, lietas, bet arī saistītas ar tieši tādu tā kā, nu, programma daudzveidīgumu ir Ropažu novada apvienotā bērnu jauniešu orķestra izveide vai atjaunošana, tāpat arī dalība, tātad dalības aktivizēšana gan dažādos starptautiskos nacionālu mēroga pasākumos, gan arī mūzikas mākslas skolu dalība novada kultūras mākslas pasākumos, jau radošajās, jau kādās aktivitātēs, un šie visi trīs, gan tas orķestrs, gan tie projekti un pasākumi ir ļoti svarīgi arī tādai bērnu un jauniešu motivācijai jā, un viņu interesu noturēšanai par dalību mūzikas un mākslas skolās. Pie infrastruktūras gandrīz visās mūzikas un mākslas skolās ir infrastruktūras attīstības vajadzības, kas mūzikas novirzienā lielākoties saistās ar skaņu izolāciju telpās, lai tomēr varētu kvalitatīvāk apgūt mūzikas instrumentu spēli, bet ne tikai, un ir arī tādas Ropažu mūzikas mākslas skolai ir telpu vajadzības tieši Zaķu muižā. Tad tur šīm veicot, nu, reorganizējot, veidojot šo pamatskolu, tad tur arī varētu būt kādas telpas, kas ir pieejamas gan mūzikas instrumentu novietošanai, gan arī programmu īstenošanai. Arī Ulbrukas mūzikas mākslas skolā saistībā ar programmu piedāvājumu paplašināšanu ir vajadzības infrastruktūras attīstībai. Un šeit arī, protams, aprīkojums, kas seko programmu piedāvājumam un pedagogu profesionālās pilnveides atbalsts tam. Un arī no, līdzīgi kā vispārējās izglītības iestādēs, arī profesionālās ievirs izglītības iestādēs ir vajadzība, vēlme izstrādāt, veidot tādu vienotu modeli, stundu, mācību nodarbību vērošanai, pieredzes apmaiņai, ne tikai novada ietvaros, bet arī meklēt tos veidus, kā arī ārpus novada to pieredzi var gūt un papildināt. Nu tā, dosimies tālāk pie pieaugušo izglītības. Pie pieaugušo izglītībā, lai tad pašvaldības pētu vai labāk pildīt tos funkcijas, kas izglītības likumā ir noteiktas, pieaugušo izglītības politikas veidošanā un īstenošanā. Pašvaldībā noteikti ļoti svarīgi ir strādāt pie tādas pieaugušo izglītības koordinēšanas sistēmas vai modeļa vai mehānismiem, jo arī šajā jomā mēs no esošās situācijas izvērtējumu redzam, ka tās iesaistītās puses ir ļoti daudz, ir lietas, kas notiek, bet nereti tas notiek arī tādā sadrumstlotā un nekoordinētā veidā, un līdz ar to būtu ļoti svarīgi gan tāda strateģiskā līmenī, gan arī tādā operatīvā līmenī veidot tādu koordinēšanas sistēmu. Noteikti ir vēlama rīcība ir arī noteikt pieaugušo izglītības koordinatoru, kā atsevišķu vienu pilnu laikas slodzes nu, štata vietu, kas varētu tad veltīt arī visu savu laiku un pūles gan tam, lai to sistēmu koordinētu, pārraudzītu arī, lai veiksmīgāk un vairāk piesaistītu ārēju finansējumu pieaugušo izglītības īstenošanai. Tad atbalstāma ideja ieteicama, kas arī citās pašvaldībās veiksmīgi notiek, ne visās, bet ir, kur tiešām šī ir ļoti laba iniciatīva, ir tāds novada pieaugušo ja mūža izglītības iniciatīvu projektu konkurss, kas nebūtu nesaistās ar lieliem nozīmīgiem ieguldījumiem, bet tas ir veids, kā pašvaldība ar savu pašu iedzīvotāju iniciatīvas nevalstisko organizāciju inicitīvas atbalstīt tieši pieaugušo mūžizglītības dažādu pasākumu organizēšanā pašiem iedzīvotājiem. Tad pieaugušo izglītībā noteikti arī svarīgi ievērot un mēģināt pēc iespējas nodrošināt to pārklājumu visā novada teritorijā, katrā vietā. Tā varētu sākotnēji būt vismaz katrā pagastā, lai ir viena vieta, kurā ir pieejama pieaugušo izglītības pakalpojumi un pasākumi, varbūt vēlākā laika periodā, jo tās ir divas vietas. Tad arī šis vēlams, lai pašvaldībā tiktu izstrādātas pieaugušo izglītības pasākumu plāns, teiksim, gadam uz priekšu, kurā ir jau plānoti dažādi pasākumi, atbildības par to, kas tad notiks. Un, protams, ļoti, ļoti svarīgi ir stāstīt, sakārtot un veidot sistemātiski arī šo iedzīvotā informēšanu par pieaugušo izglītības pasākumiem. Tad šajā jomā domāts arī par atbalstu pasākumiem atsevišķām mērķi grupām, kas varētu būt iedzīvotāji ar zemu kvalifikāciju, jaunieši, viņu nodarbinātības, tāda atbalstīšana, viņu prasmju pilnveidošana un arī vecāki, jo šī mērķa grupa ir gan izglītības iestādes par to runā, mums ir ļoti svarīgi attīstīt, stiprināt vecākošanas prasmes un tad pieaugušo izglītību ir kā tāds viens un labs kanāls, kur arī tieši varbūt nesaistīt ar izglītības iestādi, bet ir iespēja strādāt pie šī jautājuma. Nu, un arī seniori, tas gan ietie vārpus pieaugušo izglītības definīcijas, tāpēc tas ir pie mūžizglītības iespējām, bet noteikti arī seniori un dažādi mūžizglītības pasākumi viņiem ir jāturpina un jāatbalsta. Tā, dosimies tālāk. Darbs ar jaunatni.
Nē, Ieva, nē. Tagad es paturpināšu ar tā kā pirmā rīcību virziena noslēdzošo uzdevumu. Un tas ir tātad kopīgs tāds ekosistēmas attīstības darbs un atbalsta pasākumu nodrošināšana visām iesaistītajām ekosistēmā iesaistītajām pusēm. Tātad, protams, viens no svarīgiem uzdevumiem būs viss darbs, kas saistīts ar šī stratēģijas ieviešanu dzīvē, izvērtējumiem, aktualizēšanas darbu, ja igadēju pārskatu izstrādi par to, kā ir ar progresu notiek, un tas iet, protams, roku rokā ar tādu kopīgu nozares kvalitātes monitoringa darbu. Darbs ar izglītības iestāžu tīklu attīstību ir nebeidzams, katru mirkli ir jāskatās uz izmaiņām, uz perspektīvēm, un līdz ar to nav tā, ka ar šo stratēģiju tas darbs tiek iestāgts un padarīts, tas ir process. Jau minēju iepriekš par sadarbībām, un tātad tieši šajā uzdevuma paketē ir ļoti daudz rīcības un arī plānotie rezultāti saistībā ar sadarbībām, visa veida sadarbībām, gan pašvaldības ietvarā, gan sadarbība ar citām pašvaldībām, gan izglītības iestāžu starpā, gan sadarbība ar vecākiem visādos veidos. Arī tiek paredzēts punkts šajā 5 gadu periodā veikt izpēti par digitālās transformācijas potenciālu izglītības ekosistēmas pārvaldībā un pakalpojumu nodrošināšanā. Par šo jautājumu mēs arī esam runājuši, un paldies deputātam Haraldam Burkovskim par šo jautājumu tā kā iniciēšanu. Tātad šis ir arī rezultējies kā viens no plānotajiem rīcību rezultātiem šāds izpētes veikšana. Noteikti jāstiprina tāds informatīvs darbs, izglītojošs darbs ar sabiedrībā kopumā par izglītību kā vērtību, arī popularizējot dažādas labās prakses piemērus novadā. Un tas ir saistīts ar ļoti daudziem aspektiem, gan ar iekļaujušu izglītību, gan ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, gan ar to, ka mēs gribam rādīt un demonstrēt to, ka mūsu novada iedzīvotājiem šeit ir iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un tamlīdzīgi. Šajā sadaļā arī ļoti daudz tātad rīcību un darba tiek uzmanības tiek veltīts izglītības darbiniekiem, gan ilgtspējas pasākumi, gan darbinieku emocionālās labsajūtas monitoringa un atbalsta sistēma. gan kopīga, nu, tā kā konkurētspējīgas darbinieku motivācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana un attīstīšana laika gaitā. Jāizstrādā arī vadlīnijas jauno pedagogu mentoringu programmai. Protams, ar to nodarbojas katra iestāde. Šobrīd katra kā māk un kā var. Tātad uzstādījums ir to, ka pašvaldības līmenī tiek veidots vadlīnijas, un tad katra skola šo vadlīniju ietvarā veic vislabāko iespējamo darbu, lai jaunos pedagogus atbalstītu, iesaistītu, noturētu un arī attīstītu. Izglītības iestāžu vadītāju klubs, programma kolēģe Kurpēs. Šie ir tādi tiešām no nozares nākuši priekšlikumi un ir atraduši vietu šajā rīcību programmā. Iesim tālāk šajā pašā uzdevuma kopumā vēl papildus rīcības, kas veltītas metodiskā darba struktūras attīstībai un pilnveidē. Detalizēti par to šobrīd nestāstīšu, bet tur kā viens no apakšpunktiem arī ir metodisko materiālu krātuves izveide, uzturēšu pilnveidē. Šobrīd jau ir tehnoloģisko resursu krātuve, bet tātad to turpināt pilnveidot arī kā metodisko materiālu krātuvi izglītības darbiniekiem, pedagogiem. Pilnvērtīgi iekļaujošās izglītības īstenošana, jā, viens ir šo speciālo programmu lokalizēšana konkrētās iestādēs ar pilnu kapacitāti, ar pilnu atdevi, bet iekļaujošā izglītība ir vairāk nekā speciālās izglītības programmas, un tātad iekļaujošās izglītības attīstībai tiek paredzēts izveidot pašvaldības līmeņa atbalsta centrs iekļaujošās izglītības jomā, kas konsolidē gan kompetences, gan resursus un var atbalstīt gan izglītības iestādes, gan vecākus šajos procesos. Pagrindu diagnostika un preventīvas darbs sadarbībā ar vecākiem un arī atbalsta pedagogiem, tādu mērķa grupu darbā kā mazākumtautības bērni, patvērumu meklētāji, reemigranti. Vairāk rīcību rezultāts saistībā ar karjeras izglītības sistēmas pilnveidi, nodarbinātība, skola, jauniešu nodarbinātība, bērnu nodarbinātība, mācību brīvlaikos, atbalsts, pārējais, nākamo izglītības pakāpi, arī īpašas rīcības, agrīni. Svarīgo prasmju apguvēju, lasītprasme, tekstpratība, prezentēšanas spējas. Protams, tās ir integrētas arī skola 2030 mācību saturā, bet pievērš tam īpašu uzmanību un arī papildus akcentus ieviest novada pasākumos. Nu tā, tas ir par šo uzdevumu kopumu, un tagad vēl divi uzdevumi, kas saistīti ar darbu ar jaunatni, un atkal vārds Ieva tev.
Jā, tātad darbs ar jaunatni ir divos lielajos uzdevumos. Viens ir vairāk par sistēmas darbiem ar jaunatni attīstību, otrs par dažādiem pasākumu nodrošināšanu un jauniešu līdzdalības veicināšanu. Šeit plānotās rīcības saistās ar jaunatnes speciālistu izglītošanu, ar atbalstu sniegšanu jaunatnes lietu speciālistiem. Tālāk arī ar jauniešu iesaisti dažādos līdzdalības pasākumos un dažādās jaunatnes atbalsta programmās. Jauniešu domē strādāt pie tā, lai pilnīgi visu izglītības iestāžu, kurās mācās jaunieši, būtu pārstāvēt šajā jauniešu domē. Šobrīd, laikam, angažu jaunieši nav vēl te pārstāvēti, tad arī izpildot likumā paredzēto, izstrādāt tieši jaunatnes politikas plānu 25. līdz 28. gadam. Tad viens no tādiem lieliem un svarīgiem darbiem ir jaunatnes lietu konsultatīvās padomes izveide. Un tad no tādas starpnozaru sadarbības veicināšanas būtiski gan stiprināt šo veidu, kā notiek sadarbība starp jaunatnes darbā iesaistītajiem izglītības iestādēm, kultūras iestādēm, arī citiem, un arī īpaši domāt par transporta pakalpojumu salāgošanu ar jaunatnes darba vajadzībām un iespējami arī darbu. Darbam ar jaunatni kaut kā pielāgot, pieskaņot tos transporta maršrutus vai grafikus. Esam tālāk pie nākamā. turpinot par darbu ar jaunatni, ir svarīgi arī ļoti resursus darbā ar jaunatni stiprināt, un jau kādu laiku bijis dienas kārtībā nepieciešama izveidot kaut kur pazūd slaids īstais vēl vienus priekšu. Līna, vai pār... Tātad izveidot vecākā jaunatnes lietu speciālista amata vietu, arī tā kā šis laika periods ir līdz 28. gadam, tad ir formāla rīcība arī pakāpeniski jaunatnes darbiniekus piesaistīt, ja vien tas būs iespējams tā, lai veidot arī šī darba ar jaunatni pārklājumu visā novada teritorijā, un ļoti būtiski darba ar jaunatni tālāk attīstība ir arī šī jauniešu telpu izveida un labiekārtošana, un šeit ir konkrētas jau trīs vietas, kas iezīmētas šajā rīcības plānā Garkalnē, Ropažos un Vangažos, kur būtu iespēja veidot telpu tieši pašiem jauniešiem un darbam ar jaunatni. Tālāk dažādi pasākumi, tā skaitā arī ārēja finansējuma piesaiste un pasākumu, kas īstenot ar, arī darbā ar jaunatni, lai arī līdz šim ir finansējums pieejams arī jaunatnes organizācijām, nevalstiskām organizācijām, tomēr jaunatnes lietas speciālisti vēlētos arī šo mērķiecīgāk kārtot organizējot jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu, kur tad var arī nolikumā paredzēt iestrādāt jau kaut kādas prioritātes, prioritāri atbalstāmās jomas vai mērķi grupas un tā tālāk. Un tad ļoti svarīgs arī virziens ir jauniešu nodarbinātības veicināšana. Šeit ir tā vispārīgs par brīvprātīgo darba sistēmu rezultāts, bet rīcības plānā tam arī ir ap to vairākas rīcības pasākumi, kas ar to saistās tieši attīstīt, veidot šo gan brīvprātīgā darba sistēmu, gan arī jauniešu nodarbinātību veicināt, tā skaitā arī ar prakšu attīstīšanu. Un tad arī jauniešu ir ierobežotām iespējām integrācija, kas attiecās vairāk nelabvēlīgā riska zonā, kas nemācās un nestrādā, un arī jaunieši ar PMP risku viņiem pieejamas vairāk tomēr atbalsta no jaunatnes darbinieku puses. Nu, tā, tas par darbu ar jaunatni arī tādā īsumā.
Jā, jau paldies, tiešām tas rīcība plāna apjoms ir apjomīgs, ja? Kā jūs redzat, to visu izstāstīt ir diezgan izaicinoši, ceru, ka jums būs iespēja lasīt, arī piedalīties turpmākajos procesos šī dokumenta vēl izstrādē, bet tātad, un arī izmantojot to brīdi, arī noteikti gribu pateikt paldies lielu, Vijai Tomiņai un viņas komandai visiem atsevišķo jomu speciālistiem, kas ir tā ļoti atbildīgi iesaistījušies visā šajā procesā, arī visām izglītības iestādēm, kas aktīvi piedalījās darba semināros, tiešām tas ir bijis tāds ieinteresēts, no visām pusēm ieinteresēts darbs. Un tad turpmāk ir paredzēts arī, kā Oļģert, varbūt jūs varat arī man drušiem papildināt, precizēt, ja ir kaut kāds citādāks tas turpmākie soļi, bet tātad 28. martā tiktu pieņemts lēmums par šī dokumentu nodošanu sabiedriskajā apspriedē. Arī domas sēdē tas pats 10. aprīlī, un tad izrietoši no 15. aprīļa līdz 15. maijam būtu šis publiskās apspriedes process, kur stratēģijas abas daļas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā, un arī orientējoši aprīļa beigās vai maija sākumā būtu šis sabiedriskās apspriedes pasākums iedzīvotājiem. Un tad pēc šī publiskās apspriešanas procesa būtu rezultātu apspriede apstrāde, un gala redakcija tiktu apstiprināta jūnija komitejas sēdēs un domas sēdē. Tā, ka paldies par jūsu uzmanību. Es ņemšu no ekrāna slaidus, lai mēs atkal viens otru ieraugām un varam uzklausīt komentārus, jautājumus, priekšlikumus.
Jā.
Paldies.
Paldies, Ieva. Paldies, Līna. Tagad vārds deputātam. Lūdzu, Rītam.
Jā, es gribēju precizēt. Paldies par lielo darbu ieguldīto. Mm. Es gribēju precizēt, tur izskanēja, tieksim, Berģa mūzikas mākslas skolas telpu paplašināšana. Droši vien, varbūt vajadzētu precizēt, nu, tā ir otrās kārtas būvniecība. Tur ir nopietnas, teiksim, šis, nu, ne tikai paplašināšana, bet būvniecība. Tā kā citur rakstīts kaut kāda ēka būvniecība, šeit, manuprāt, arī būtu skaidri jānodefinē, ka tā ir būvniecība. Un kas attiec uz tām darbnīcām un mūzikas, tur arī tā tad ir, manuprāt, jāprecizē, jo pa to infrastruktūru, cik man zināms, tur ir nepietiekama tā infrastruktūra, jo tur pārklājās interešu izglītība, piemēram, mūzikas smags skolas, teiksim, šīm telpām, tur tiešām nevar attīstīt nevienu programmu, arī nebija, teiksim, kaut kādas jaunas programma attīstība ierakstīt, jo telpu trūkuma dēļ, tur nevar vairs kapacitāti neļauj neko jaunu attīstīt. Tas, manuprāt, bija galvenais, jā, un es īsti nesapratu to teikumu par izvērtēšanu vidusskolu Upes ciemā, jā, jo pēc būtības arī darba grupā vispār izskanēja tā doma, ka tur varētu attīstīt pat gimnāzijas veida, teiksim, šo vidusskolu, jo mēs jau par to sen šeit domājam. Un, manuprāt, arī tiem pamatskolas gan kvalitatīvie, gan kvantatīvie rādītāji pavar visas iespējas šeit upesciem attīstīt tiešām tādu spēcīgu novadu izglītības iestādu vidusskolu, ja, jo arī pieejamība no apkārtējām, teiksim, šīm apdzīvotām vietām ir diezgan labi pieejams, ja, apkārt. Ja mēs redzam, kas notiek arī mums brauc bērni no Ādažiem, mums brauc bērni no Jugas. Tā kā, nu, to varbūt kaut kā, es nezinu, man gribētos to iezīmēt kā tādu nopietnu virzienu, ne tikai, nu, tā kā izpēt, bet ka tā ir tiešām tāda nākotne. Es nezinu, kā tas varētu iestrādāties tajā stratēģijā, bet par to mēs jau runājām arī, tas nav iekļauts kopējā novada stratēģijā, bet par to mēs jau runājām arī izstrādājot šo stratēģiju, tikai, nu, toreiz es vēl nebija deputāte, bet, nu, kaut kā nebija šīs dzirdīgās ausis, tu droši vien man gribētos arī departamenta iesaisti kopējā šī novada izglītības politikas virzīšanas tādā skatījumā, kartējumā. Jā, jo ļoti patika, ka jūs it kā tur iezīmējāt jau katras skolas arī šo virzību, specializāciju, bet tu, es neizlasīju varbūt visu, nu, skrupulozu šo lielo, nu, jūsu to dokumentu, jā, ziņojumu, bet neredzēju, tieksim, katrai, tieksim, ja STEM zinātnes, kas tad mums pietrūks pie tām STEM zinātnēm, nu, kaut kādi tādi mērāmi jau rezultāti, nu, teiksim, rītā mēs vat ejam, un kas ir vajadzīgs, cik daudz infrastruktūras jāuzlabo, lai tur mēs varētu realizēt šīs programmas, šīs specializācijas, tas varbūt man, tā kā kopēji lasot, nedaudz pietrūk, bet vai tas ir šīs stratēģijas uzdevums, nezinu. Nu, tāds, ja vispārīgi kompleks visam piekrītu, bet man atkal vairāk tādas, es saku, ja rīt mēs ejam ar šo dokumentu, varam vaļā, kurš ir atbildīgs tie pēdējie, ko jūs rādījāt, arī tie strateģiskie virzieni, tad tas ir tā kā departamenta atbildība visa šie uzdevumi, nu, novada līmenī pārsvarā par šiem rezultātiem, jā, tā kā. Nu, kopumā laikam jau tas ir departaments, ko jūs teicāt arī par tām, jā, par tiem skolotāju piesaisti, jā, par tām vadlīnijām, nu jā, nē, uzstādījumi ļoti, ļoti labi un viss kopumā paldies par tiešām milzīgs darbs, bet tāds varbūt no manis tāds neliela precizējuma, jā, paldies.
Lūdzu, no jūsu mikrofons ir
izslēgts. Signe, lūdzu, jā. Nu, Signe varbūt negrib pagāt. Jā.
Man liekas, ka iepriekš bija cits rokas paceltas, tāpēc es domāju, ka būs vēl. Nu, ja man ir iedot vārds, tad es vienkārši gribēju teikt, ka pirmkārt paldies par pakalpojumu sniedzējumu par sagatavot to diezgan apjomīgo materiālu. Īstenībā, ja mēs salīdzinām dažus, nezinu, gadus atpakaļ, kad mums gatavoja attīstības stratēģiju, tad īstenībā šeit var redzēt, ka cilvēki ir strādājuši profesionāli. Tā kā pirmkārt, paldies par to, bet man ir vairāk tīri jautājums balstoties uz mūsu iepriekšējo diskusiju par vidusskolas posmu. Un tas īstenībā varbūt ir tas, kas pietrūka šajā esošajā situācijā. Atceroties iepriekšējo diskusiju, kad Haralds minēja par statistikas datiem, kas iet uz leju demogrāfijas ziņā un attiecīgi jāpadomā vispār, vai būs mums, kas mācās skolā. Šajā kontekstā īstenībā izglītības stratēģijā, kas īstenībā uz vairākiem gadiem šādu dimensiju es īsti neredzēju. Man liekas, ka tas ir tas, kas arī kopumā pietrūkst. Es neesmu atzīšos, izlasīju šo dokumentu skrupulozu no sākuma līdz beigām, izdarīšu to līdz finanšu komitejā, iespējams, nē, bet vēlāk, ka viņš jau būs arī publiski apspriešanā vai līdz domas sēdē. Bet jā, šis aspekts, kas tīri skata izglītības stratēģiju novadā kopumā balstoties uz demogrāfijas rādītājiem, ir droši vien pietrūkst, jo tas ir arī automātiskais jautājums, kāpēc mums ir jāpar jaunu pirmskolas izglītības celtniecību, par skolu paplašināšanu, kas parādās rīcības virzienos, tad ir jautājums, ja mēs zinām, ka mums skolēnu kopumā novadā būs mazāk, kāpēc mēs joprojām tik mērķtiecīgi dodamies uz jaunu izglītības iestāžu būvniecību, paplašināšanu un tamlīdzīgi, ja jau mums to bērnu nebūs. Nu, tas tāds jautājums mums visiem kopumā. Vai mūsu pašmērķis ir izveidot jaunas sēklas, vai mūsu pašmērķis ir attiecīgi nodrošināt kvalitatīvu izglītību robežu novada bērniem. Un tas ir viens aspekts, kam būtu vērts paskatīties un pievērst uzmanību. Un otrs jautājums ir tīri skatoties, kāda ir bijusi sadarbība tad ar attīstības nodaļu, tieši skatoties tieši arī šajā gadījumā ar mūsu to investīciju plānu. Jo īstenībā tīri tas finansējuma avots, tur bija uzrādīts, bet man gan mūsu, ka viss ir norādīts ESF, tas pieņem, ka tomēr tie ir Eiropas Savienības finansējuma fondi, nevis sociālais fonds tikai, bet tā būtu tāda tehniska piezīme, bet arī īstenībā droši vien pēc visām tām rīcībām kopumā skatītos arī vismaz indikatīvās summas, lai mēs jau rīcības plāna virzienā varētu saprast, par kādu finansējumu mēs nākotnē runājam. Gadu griezumā, lai mēs veidojot nākošā gada budžetu, varbūt pievērstam lielāku uzmanību. Bet kopumā liels paldies par apjomīgo darbu. Es domāju, ka daudz no tiem datiem mums būs turpmāk ļoti noderīgi mūsu tālākajā darbā.
Jā, paldies. Paldies, Sīgne. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Tad Haralds, lūdzu.
Jā, paldies. Tiešām apjomīgs materiāls, bet man ir jautājums. Nu, mēs runājam par izglītības ekosistēmu. Tomēr tās vidējās izglītības pakāpē dokumentā īsti neparādās tikai un vienīgi tādā nosaukuma līmenī. Tas ir saistībā ar to jautājumu, par ko mēs iepriekš runājām. Nu, kur mēs tādā īstermiņā vienkārši tā kā par vienu mācību gadu tur diskutējam, bet mēs runājam par stratēģiju līdz 28. gadam. Tad nākamie 3-4, ja tā drīkst teikt. Vai nav pelnījis šis dokuments jūsu redzējumu attiecībā uz vidējās izglītības posmu?
Tā, laikam prasās kaut kāda atbilde uz šo. Varbūt jūs varat, nezinu, citiem vārdiem pateikt, kā jūs to domājat, jo rīcības plānā tātad katrā izglītības iestādē ir pievērsta uzmanība, uz ko viņi iet. Protams, kad tā kā tāda nodaļa, aprakstoša nodaļa dokumentā nav, bet tur, kur ir rīcības plāns, tur tas vidējās izglītības sadaļa parādās, bet varbūt es kaut ko, varbūt mēs, jā,
Man likās, ka ekosistēmas līmenī mums tomēr ir jāsaprot arī tas jūsu ārēju ekspertu vai nezinu, ārēju pieaicināt konsultantu redzējums tieši saistībā ar iepriekš diskutēto jautājumu, kādas ir šīs te mūsu iespējas, ņemot vērā to, ko Signe teica, kas ir ļoti būtisks arguments, ja izglītības kvalitāte attiecībā uz to posmu, kas ir tādas obligātas izglītības tās prasības. Tur tā kā viss būtu skaidrs. Bet mēs runājam par visdiskutētāko tematu šajā brīdī. Ja? Un man likās, ka tajā jūsu skatījumā par to īsti nav baigi daudz.
Nu, varbūt tā ir
Tā nianse, ka viens ir pasūtīt ārēju pētījumu par to, kā varētu būt, bet mūsu darba uzdevums ir izveidot stratēģiju novadam. Un tas, ko mēs esam šeit ielikuši, tas ir diskusijās. Ja? Un diskusijās arī dzirdot uz to, ko jūs kā deputāti esat gatavi šobrīd iedzinot, kad ministrijā ir neskaidri tie procesi, nu tad mēs liekam iešā to, ko mēs šobrīd varam ielikt tādā stratēģiskā un rīcība plāna līmenī. Ja tas būtu uzdevums par pētījumu, tad tas būtu citādāk. Tad mēs jā, kā neatkarīgi varam atnākt un uzlikt savu redzējumu, savu priekšlikumu. Es nezinu, es varbūt...
Nu skaidrs, ne, jūs atbildējat, tas vienkārši nebija darba uzdevuma līmenī. Es saprotu, vienkārši mums ir jābūt diezgan godīgiem arī pret sabiedrību vecākiem un visiem pārējiem. Arī iepriekšējā jautājuma kontekstā es varbūt biju pietiekami caur puķēm aizplīvots, bet nu, es saku, pastāv augsta, ārkārtīgi augsta varbūtība, ka mēs pēc gada to vidusskolu reorganizācijas jautājumu pat ātrāk nu, liksim galdā. Un man tas kaut kā šķiet, ka tas ir saistīts ar to, kas ir nu, tas jūsu tas redzējums. Un es nedodu ne pieci, ka mēs neiztiksim bez vidusskolu reorganizācijas. Nu, un tad, protams, ir visi pārējie nu, uzslāņojumi, ja tur ģimnāzija, tas ir jauki, bet nu, tam atkal visam nu, fonā ir finanses. Nu, tas ir liels jautājums. Ja. Mēs nevaram sadošoties uz reorganizāciju, varbūt kaut kādā veidā godīgi skatoties, nu, kas mums tur sagaida. Nu, tie ir tie paši 400 tūkstoši, gandrīz pusmiljons eiro, ko mēs kā pašvaldība tērēsim skolas uzturēšanai, nu, vai vidusskolas, nu, šādā izpratnē, ja tur tie sarkanie cipari, kas tur parādījās. Ja. Nu, tas ir ārkārtīgi daudz, un tā ir liela nauda, ko faktiski varētu investēt nu, citu skolu, tur rekonstrukcijām, remontiem, nu, visam, kas nu, tur būtu nepieciešams arī tāda izglītības kvalitātes nodrošināšanas līmenī. Un tas ir tas, ko mēs ar to iepriekšējo redzējumu nu, tā kaut kādā veidā esam pateikuši. Ja. Un, nu, man tas joprojām ir atvērts jautājums, lai gan it kā nu, jūs sakat nu, ekosistēma, bet ja skatās uz to kopumu, man tomēr daudz kas paliek nu, tāds vairāk jautājumu nekā atbilžu. Jā, bet paldies, Līna, par un Ieviem.
Jā, paldies, Haralds. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tad Līna lūdzu pievērst uzmanību šim jautājumu par Bergu skolas statusu, ja turmākā laika, vai tur ir iespējams tai skolai kļūt par gimnāziju vai viem, man nekas, ka tur ir noteikumi, ministra kabineta noteikumi par gimnāzijas statusu, ja tur vajadzētu izpildīt tos noteikumus. Par to vajadzētu padomāt, nu, vai par vidusskolas attīstību, par to, ka Bergu skola var kļūt par vidusskolu. Nu, padomājat lūdzu, ja? Tad nākošais jautājums par vidusskolam, par Ropažu un Bangažu vidusskolam, ja? Par Ulbraku arī vajadzētu nopietni padomāt. Un par demogrāfiju, to, ko deputāts Signe Grūpa pateica par demogrāfiju, vajadzētu arī padomāt, varbūt nu, drusiņi dziļāk izanalizēt situāciju ar to demogrāfiju. Ja? Tātad, un par to, tātad, no demogrāfijas jautājuma ir atkarīgs jautājums, vai ir iega šodien plānot un domāt par jaunas būves, par jaunas izglītības iestādes izbūvi, ja demogrāfija mums skriet visu laiku, ja, tad padomāt par šo. Un, ja mēs būvēsim, tad par kādu naudu mēs to būvēsim, ja? Nu, šeit sadarbība ar departamentu un ar findaļu vajadzētu līdz, varbūt, finkomiteji kaut provizoriski sagatavot atbildes uz šim jautājumiem, ja? Paldies jums. Tā, vai ir deputātiem vēl jautājumi? Jautājumu nav. Tad vija palabojot mani, ja būs kļūda kādi par to, ko es pateikšu tālāk, ja, Tālāk mēs virzīsim ziņojumu uz FIN komiteju ar labojumiem, ja? Un FIN komiteja mēs tad pieņemsim lēmumu, apstiprināsim lēmumu projektu, virzīt to stratēģiju uz domes sēdē apstiprināt. Uz sabiedriskā apspriešanā. Ja? Tad FIN komitejai vajadzētu pieņemt lēmumu par to, par stratēģijas virzīšanu sabiedriskā apspriešanai. Ir tā? Ir tā.
Tās pirmās redakcijas.
Jā, to pirmo redakciju. Jā, to pirmo redakciju. Jā. Nu, tad, ja jautājumu vairāk nav. Tad es neredzu. Dina ir pieslēgumā, ja? Dina, paldies vēlreiz Lina un Ieva par prezentāciju, par darbu, ja? Tagad nākošais darba jautājums mums būs, kaut viņš nav iekļauts dienas kārtībā. Dina, jūs varat? Da, jā, Dina, mums bija deputātes jautājums par ūdens un kanalizācijas projekta izbūve Garkalnas ciemata, kurš ir, nu, iet kopā ar bērnu dārza būvniecību. Jūs varat paskaidrot, kas notiek ar to projektu?
Jā, es varu paskaidrot.
Jā, lūdzu.
Tātad šobrīd notiek darba uzdevuma gatavošana priekš iepirkuma, tiek apzināti visi apjomi, kādi būs nepieciešami šīm jaunajām attīrīšanas iekārtām. Tur arī tīklu inženieris Kaspars Neilands ir iesaistījies. Mums bija arī konsultācija ar cilvēkiem, kas tā kā pastāstīja par to iekārtu veidu un kādas tur iekārtas, attīrīšanas iekārtas mums derētu. Un tā doma ir tāda, ka šobrīd apjomu saprēķinās, cik ir nepieciešams jaunajai pirmskolas izglītības iestādei un arī skolas piebūvēju uz tādiem apjomiem. Un tad tās iekārtas ir plānotas veidot tā, lai viņas varētu papildināt un arī vēlāk varētu pieslēgt citus tās teritorijas iedzīvotājus, kas vēlēsies pieslēgties un arī atbrīvot jau esošās attīrīšanas iekārtas, kas jau ir, nu, tā kā vecākas un kuras jau būtu nepieciešams atbrīvot. Bet tātad sākotnēji galvenais uzsvars tiks likts uz bērnu dārza un skolas apjomiem. Un šobrīd arī tiek provizoriski tā kā aprēķinātas tās izmaksas. Izmaksas kopā iekārtas un tīkli varētu maksāt ap 700-800 tūkstošiem. Un tātad šobrīd tiek gatavots apjomi un darba uzdevums iepirkumam. Tad, kad būs sagatavota šī te dokumentācija, tad tiks sludināts iepirkums un šo projektu ir plānots īstenot caur Garkalnes inženiertīkliem, jo viņi arī tālāk būs šo iekārtu apkalpotāji. Iepriekšējā komitejas sēdē arī bija tā diskusija, vai jānodod šis projekts ir Garkalnes inženiertīkliem, bet tā doma ir, ka tālāk, ja pieslēgsies klāt arī teritorijas iedzīvotāji un tiks atslūgots arī tās attīrīšanas iekārtas, tātad tas viss aizies uz tarifu un tad ir noteikti Garkalnas inženiertīkliem. Ja tur pamainīsies tas risinājums, tad es noteikti informēšu par to. Bet tātad tas laika grafiks ir tāds, ka tagad apmēram 5 nedēļu laikā varētu būt gatavs tas uzdevums, lai varētu sludināt iepirkumu. Tad ir plānots sludināt iepirkumu, kas varētu būt aptuveni. Nu, es rēķinu līdz 2 mēnešiem, tāpēc ka var būt arī jautājumi, un tad iepirkuma termiņš tiek pagarināts. Un tad, kad būs iepirkuma rezultāts, tad jūs kā deputāti lemsiet par galvojuma saņemšanu valsts kasē. Tas, nu, būs atkal kaut kāds 1,5 mēnesis, kamēr ir domes sēde un kamēr ir valsts kasas aizņēmumu padomes šis te lēmums. Un tad jau varēs slēgt līgumu ar būvnieku projektētāju, jo šeit ir plānots kopā sludināt būvniecību ar projektēšanu, lai netērēt pēc tam laiku uz projektēšanu. Un tas viss projektēšanas un būvniecības termiņš varētu būt aptuveni gads, bet mums tas, par cik mums skolas, ne, tā bērnudārza būvniecība ir 2 gadi, tad šis termiņš varētu būt arī ilgāks un laika ziņā tas viennozīmīgi beigsies ātrāk nekā bērnudārza būvniecība. Šobrīd tāda situācija.
Jā, paldies, Dina. Paldies jums par ziņojumu. Rīta, jums jautājums bija jūsu jautājums par to kanalizāciju.
Jā, es gribēju jautāt, mums budžetā ir līdzekļi šim gadam, jā, paredzēti visi šie uzdevumi veikšanai.
Mums ir ielikts investīciju plānā, ka mēs kā pašvaldība sniedzam galvojumu, lai varētu saņemt valsts kasē aizņēmumu.
Tātad inženiertīklus, bet tiešām 700 tūkstoši, ja vairāk tur nebūs.
No 700-800 tūkstoši šobrīd ir plānots, ja šīs te jaudas rēķina uz to apjomu, kas ir bērnu dārzam un pirmskolas izglītības iestādē, un iespējams tur mazliet vēl paliek tā brīvā jauda, lai kaut kādu daļu arī pārslēgtu. Bet tātad potenciāli tās iekārtas būs tādas, lai varētu pielikt klāt jaunas iekārtas, nu, kas, protams, maksās pēc tam atkal, bet to varēs plānot nākamajos gados. Un sākotnējās izmaksas būtu jāšies 700-800 tūkstoši. Nu, tā man tīklu inženieris tādu informāciju sniedza.
Jā, jo toreiz izskanēja versija, ka var vai slēgties pie Rīgas vai pašiem savu. Tad šitas ir pašiem savu veidot.
Šis ir veidot pašiem savas attīrīšanas iekārtas, jo pie Rīgas slēgties viennozīmīgi ir ļoti, ļoti dārgāk, un tādas izmaksas pašvaldībai viennozīmīgi tāda finansējuma šobrīd nav.
Paldies.
Jā. Paldies, Rīta. Tā, Gundars, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, paldies, Pēters, gan bija pirmais. Bet
nē,
man
nē,
viņš
nē.
jautājums ir,
Jūs bijat.
atbildi bija tikai par pusi jautājumu, ja? Lai rastos kanalizācijas notekūdeņi, vajadzīgs arī ūdens apgādi, ja? Kas ir ar ūdens apgādi, tas, lai nodrošinātu visas ugunsdrošības prasības, plus arī no to, ko tas, kas bērnu dārzām ir vajadzīgs.
Par ūdens apgādi arī ar tīklu inženieru izrunājām šo jautājumu, un ūdens apgādei tur tiks risināts pieslēgums pie esošā ūdensvada, kas iet pa kā to ielu sauc aizmirsta tagad. Var sakot, tagad viņi ir mūsu īpašumā un varēs tur risināt ūdens pieslēguma jautājumu. Tas paralēli tiks risināts. Šobrīd tur vēl reālus termiņus nezinu, bet tas paralēli tiks risināts. Tīkla inženieris teica, ka tur, ka tas viss ir tehniski atrisināms.
Nu jā, tas ir labi, ka viņš tā teica, bet nu, tur ir vismaz tas, kas saistīts ar ugunsdrošību, tur ir nepieciešamai litru sekundē, kas jānodrošina, ja es vienkārši baidos, ka esošie tīkli, es nezinu, ka tāda būtu Garkalnē, ja, bet no inženieris tā saka, tad labi, paldies.
Paldies, Pēteris, lūdzu.
Jā, jā, to, ko Dina saka, viss ir pareizi, un beidzot arī, nu, ja šis jautājums, mēs plānojam to 700-800 investīciju plānā, sen jau laikam priekš Garkalnes, un tad ja tepa varianta tāda žrīga atkrita, un šobrīd šis risinājums laikam vislabākais ir attīstībai Jāņu ciemam visam, jo tur mums ir paredzēts apbūves vēl uz priekšu, un to, ko inženieri piedāvā kontēneru tipa, šis, kad mēs nodrošinām to, kas mums deg, un pēc tam nākotnē arī ir iespēja likt šo te kontēnerus un attīstīt tālāk, tā kā Garkalnē ar kanalizāciju viss būs kārtībā, vajag arī respektēt tikko, ko Gundars Krievs teica, ūdens, tas mums bija problēma hidrantiem un visam, tā ka es ceru, ka šis jautājums arī tiks atrisināts un nenoliedzami, ja arī skolai būs kāda piebūve, tad šī kapacitāte būs vajadzīga noteikti, jo tas, ja mēs nevarēsim neko eksploatāciju nodot. Man vēl jautājums, Dīnai, arī to, ko Gundars Krievs jau iepriekš teica, ja par šo elektrolīniju, mēs viņu ieliekam darba uzdevumā uz iepirkumu?
Nē, par elektronu līniju es pagājušajā uz Finanšu komiteju laikam es paspēju jau pateikt, ka viņai ir sagatavots tehniskais projekts. Tehnisko projektu gatavoja sadales tīklus. Mums ir atsūtīta kopija tam tehniskajam projektam, un šo projektu īsteno sadales tīklus. Tātad viņi paši sludina iepirkumu, lai to elektrolīniju novirzītu pa zemi, nevis pa gaisu.
Mums tur, es atceros, jā.
Mēs maksāsim tikai naudu.
Naudu jā, to, tad
mēs maksāsim naudu, jā.
Es saprotu, mēs samaksām par to, ko viņi tur paveicīja. Tā praktiski ar projektu mums tur nekāda apdraudējuma var būt.
Projekts jau ir gatavs, jā, viņš ir sadalis tīkliem, bet mums ir arī atsūtīta kopija.
Vēlreiz par to iepirkumu uz būn jūrniecību, lai tās cenas mums bija kurš datums pats 28. ka vajadzēja būt
28. iepirkums tiek atvērts atkarībā no iepirkumā piedalošos uzņēmumu skaita, tad iepirkums varētu tikt izvērtēts aptuveni 1 līdz 2 mēnešos. Nu, ja tur ir, piemēram, 5 tie pretendenti, to var izdarīt mēnešu laikā, ja tur ir vairāk kādi 10 un vairāk, tad tas varētu būt ilgāks laiks. Iespējams, kādam ir arī jāpaprasa kaut kāda precizējoša informācija, nu tā, kas ir pieļaujama paprasīt. Un pēc tam ir arī pārsūdzības laiks. Pārsūdzības laiks ir 10 dienas. Un pēc šī pārsūdzības laika, tātad mēs zināsim rezultātu un varēsim sniegt valsts kasē aizdevuma saņemšanai. Šobrīd gan jāsaka, esam saņēmuši no Varama pozitīvu ziņu, ka šobrīd valdība ir virzījusi finansējumu pārdali, tā kā iespējams mums bērndārzam būs šis finansējums, jo viņi ir pateikuši, ka visiem projektiem, kuriem bija pozitīvs lēmums, tiks piedalīts. Nu, vismaz viņi tādu lēmumu virza, tā kā līdz tam brīdim, kamēr mums būs
Cik procentu, Dina?
Tik, cik mēs pieprasījām, 4
miljoni. 4 plus miljoni varētu būt, ja?
Jā, nu viss pilnā apmērā, tur netika pateicis, ka būs samazināta apmērā. Tātad,
ja, nu, paldies, tas tikai iepriecina, ka mums viss tā labi.
Nu, vēl jau gala lēmums nav, bet šāda informācija jā.
Labi, nu maleči, nu pa lielu visi jautājumi ir vietas priekš, tas jau daudz to nocīt. Virzība ir, un mēs par to domājam un risinam, un tas tikai priecājums, ka tās tev. Turpiniet tā tālāk, paldies jau.
Jā, paldies, Pēteris. Paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad liels paldies visiem par darbu, par piedalīšanos diskusijā. Tā vietomiņa lūdzu.
Skaidrs. Jā, es ļoti atvainojos, rociņu arī atrast Zoomā, tikai tīmā strādājam pēdējā laikā. Cienījamie deputāti, es jau uzrakstīju, bet es gribēju arī nokomentēt, jo komitejas priekšsēdētāji mūs uzdeva, kas ir jāizdara līdz ceturtdienai, un mēs tikko pārunājam departamentā. Es gribēju atgādināt, ka ekosistēmas stratēģijas pirmajā daļā jau ir demogrāfijas analīze, ko jūs lūdzu gribētu, lai mēs vēl izdarām līdz
ceturtdienai. Redzējums, nu, Haralds
Par redzējums, to, par ko tieši?
Par to, vai, Haralds, vai jūs varat atkārtot savu priekšlikumu? Ja?
Par demogrāfiju tieši, ja. Es domāju.
Ja. Par demogrāfiju un par vidusskolu saglabāšanu tālākā laikā, ja?
Nu, demogrāfija nebija mans jautājums, bet man šķiet, ka nu, vidus, ja mēs runājam par izglītības ekosistēmu, vidējās izglītības posmu, mums tomēr vajadzētu kaut kādā veidā parādīt. Nu, Vairāk,
ja to es atdzirdēju, es domāju par arī, man liekas, ka Signe,
es tieši tā kā Haralds.
Demogrāfiju teica.
Bet es varbūt iejaušos un aizstāvēšu viju, ja Haralds, mēs pierīgā, tik tiešām mēs runājam par demogrāfiju, kur mums ir pirmā pieturas aģentūra, kas brauc prom uz ārzemēm, ka mēs tomēr tā pierīga, mēs varam sūdzēties par demogrāfijas trūkumu šeit. Es domāju, ka tas mūs neskar. Jā, jo nu, iedzīvotāju skaits visur pierīgi aug arī mūsu pusē. Jā,
nē, nu iedzīvotāju skaits vēl nenozīmē demogrāfijas uzrāvienu. Iedzīvotāju skaits...
Ja mums, tas, man liekas, tā kā nedraud tā demogrāfija. Nu, es nezinu, mūsu galva.
Nu, tas, ko mēs redzam.
Mēs eko šo mūsu visus plānu.
Paldies, es par demogrāfiju, tad tā kā es sapratu, ka mēs analīzi, tad jūs iepazīsieties, cienījumie deputāti, tas nebija tiešām Haralda jautājums, bet par vidusskolām mēs pārunāsim ar Linu un Ievu. Bet man vēl es gribēju lūdzu atzīmēt cienījumās deputātas Rītas Rieksniņas Doļas ierosinājumu par vidusskolu kā par vidusskolas posmu. Es tikai divu dienu laikā tā kā departamenta viedokli un viena deputāta viedokli vai deputāta grupas, es nezinu, vai mēs varam likt attīstības plānā, jo skolā mēs esam to pārunājuši, Rita, jūs taču labi zinat, mēs esam tikušies un nav tas izvirzījies, jo ģimnāzija uzreiz noteikti nevar būt, jo ir prasības, kā jau Lugnila teica, ģimnāzija ir prasības, varētu runāt par vidusskolu, kurā gadā, bet kurā tad jūs ierosinat viņu likt, pieņemsim, kurā gadā no šiem 5 gadu griezumā, jo viens departaments šo nevarētu izlemt, tad ar skolām vēlreiz jārunā, vismaz ar Garkalnes abām skolām.
Bet atzīmēt, ka tas nav mans priekšlikums, tas izvirzījās darba grupā, ja jūs bijāt, tur tika prezentēts, Salnieku kungs tur prezentēja visu Garkānas novada izglītības iestāžu direktoru, kurā mēs redzējām šo berģu attīstību. Un šis jau figurē ļoti ilgi.
Paldies, jā, Līna, varbūt jūs varat pakomentēt, jo mēs
tas
ņēmām vērā tieši
attaisītās darba lapas, un tur
jā,
arī bija, un arī prezentācija tāda ierakstīt, nu tieši tā. Tas
mēs
nav
tā darījām, mēs izpētījām. Līna, varat pakomentēt, kā ir?
Vai nav ierakstīts, tas es atceros prezentāciju.
Jā, nē, bija.
Tūlīt es pakomentēšu mirklīti, jo vienai sadaļai es tiešām pārskrēju pāri tā. Jā, tātad šobrīd rīcība plānā ir formulēts, ka tiek veikts izvērtējums par potenciālu attīstīties kā vidusskolai ar papildu specializācijām programmēšanu, dizains un mediju, tajā skaitā nodrošinot, ka iestāde izpilda noteiktos vidējās klases kritērijus. Šobrīd tā gatavība, lai mēs pateiktu, ka tur būs vidusskola, un kurā gadā būs, mums nav tomēr tāda gatavība to rakstīt. Tāpēc mēs to esam netik drosmīgi, jā, bet ar tādu atbildības sajūtu rakstījuši, ka tas ir caur izvērtējumu veikšanu. Tātad ir par to vēl nopietni jādiskutē, jādomā un jāskatās, jo tas arī ir saistīts ar pārējo skolu likteņiem un attīstībām. Ja? Nu, mēs redzam, ja, cik grūti mums šobrīd ir sarunas par trīs vidusskolu turpināšanu, un visi saka, jā, mēs vēlamies viņas šobrīd saglabāt, un visiem pēc tam gan rīz ir, bet mēs zinām, ka cik tas ir izaicinoši. Ja? Un tā tad, jā, vēlreiz saku, rīcībā ir ierakstīts izvērtējums, nevis izveidi. Arī jums rīta ir pilnīgi taisnība darba seminārā, tad, kad salnieku kungs nāca un prezentēja darbus rezultātu, tad uzstādījums bija attīstīt ģimnāziju.
Tomēr, mēs likām, bet nu, tas arī var būt tā vidusskola, jā.
5 gadu periodā to tiešām nav iespējams izdarīt, ņemot vērā tos kritērijus, kādi ir valsts ģimnāziju kritēriji. Pie tam, es atvainojos, bet darba grupā tas savirknējums bija vēl tāds ļoti interesants ģimnāzija, bet tāpat laikā ar profesionālās izglītības programmām. Tur bija runa par šuvējiem, frizieriem, tā nav valsts ģimnāzijas programmas komplekts. Ja, tā, tad,
neko tā, mēs saprotam, ka citā kontekstā mēs pa vangažiem, pa vidusskolu tas gāja toreiz. Bet nē, jums taisnība, ka šobrīd jūs nemaz nevarat viņu izvirzīt un kurā gadā, tāpēc, ka tas cieši sasaucās ar otrās kārtas būvniecību, jo šobrīd, principā, ņemot vērā, kaut vai paskatoties uz skolēnu skaitu, kāds ir, nu, teiksim, cik ir paralēlās klases, salīdzinot arī Vangliešu vidusskolā, manuprāt, nav vairākas paralēlās klases.
Ir.
Pie piektajā posma.
Ir mums,
nu,
līdz 9. klasi,
ir?
Mums ir divas paralēlas.
Divas. Un cik ir upes ciemā? Tādā ziņā, vienkārši paskatoties kopējo skolēnu skaitu, vienkārši paskatoties, un kad šobrīd tas cieši sasaucās, ka pēc gada jau nebūs, kur tos skolēnus likt no paralēlajām klasēm, ja viņi neaizies projām. Un vienkārši šobrīd, nenodrošinot šīs telpas, mēs paši mērtiecīgi novirzam šos skolēnus uz citām novadu skolām, kas arī ir protams, ilgtermiņā nav pārdomāts, teiksim, no mums, bet kā vidusskola upes ciemā izskatīšanas iespējas noteikti vajadzētu. Jā, šobrīd viņš ir, un es arī nevaru pateikt, kurā gada. Ja nebūvē skolas telpas, mēs vispār par to varam aizmirst. Arī par pamatskolu drīz varēsim aizmirst. Tas ir mans viedoklis.
Nē, nu, ja man pieminēja par ģimnāziju, tur bija, man liekas, tajā prezentācijā, nu, par cik tur skolas vadība un visu mēs tā kā skatījāmies, es pilnīgi piekrītu izstrādātājiem, ja tas es pilnīgi nedomāju par ģimnāziju upesiemā, ja, kur varētu, ja parametri ir pilnīgi taisnība, mēs nevam salīdzināt pilsētu vai Siguldi, ja, bet mēs šeit varbūt es arī gribētu atbalstīt Ritu un teikt, ja, ka nu, viņi ir padomē, viņi arī jūt to pieaugumu un ņemot vērā, mēs jau arī savā novada attīstības stratēģiju esam ielikuši upesiemu kā vienu no centriem attīstības, ja, nākotnē. Un līdz ar to, nu, es vienkārši zinu to, šobrīd detaļu plānojumu izstrādāto skaitu apkārtnē, kas ir upesiem teritorijā, Berģi un viss tas rajons, ja, ja viņa attīstīs iedzīvotāju skaits ļoti strauji augs. Tagad jau viņš ir piekrītēji, ja nāk, ja tie bērni jau mums, mēs viņus nevaram paņemt, ja, šajā te posmā. Un lai arī vienmēr mēs esam bijuši, nu, Perģos arī visi ir braukuši uz Juglu un izmantojuši Juglas un Teikas gimnāzijas, ne gimnāzijas, bet vidusskolas, ja, un sapratuši, ka tā kapacitāte ir pietiekoša. Tad šodien, nu, es zinu, ka Juglas vidusskola arī pilna un Teika arī jau šī puse ir tā ka savā laikā ļoti sen mums bija pat projekts uz vidusskolu, ja, Upesiemā. Tas bija tad, kad vēl bija proletāriešu rajons un Rīga tika sadalīta, un mēs bijām jau izstrādājuši un bija gatavi būvniecība. Ja kapitāla celtniecība nebūtu pārgājusi pašvaldībām, vidusskola teikt Upesiemā jau būtu tagad. Bet es aicinātu neatmest, ja, šo stāstu par vidusskolu, to arī uzsveru skolas vadību šobrīd, kad viņi būvojas šajā virzienā. Un es domāju tikai tas, ka ja šodien tas ir izaicinājums izstrādātājiem ielikt gadu, kā mēs varētu to noformulēt, neliekot gadu, ka perspektīvā varbūt tajā stratēģijā mēs arī ieliekam, ja, kad attīstoties Upesiem kā, teiksim, administrācijas centram, ja, ka tur arī varētu būt nākotnē vidusskola.
Paldies, Pēteris. Tā, Lauda, lūdzu.
Kā jau plānotāji teica, taču plānā ir ielikts izvērtēt attīstības iespējas Upesciema skolai, ja, bet patreiz kaut ko mainīt, jo tas ir tiešām, kā jau Rita pat teica, ir saistīts ar investīcijām un mainīt kaut ko investīciju plānā, ja, jo tur mēs visi saprotam, ir nepieciešama būvniecība pie tuvākajiem 3 gadiem, kad mums ir nepabeigtās būvniecības un gaida savu būvniecības kārtu, arī citas iestādes izglītības, nu, ir jādomā par iespējām, ne tikai vēlmēm un potenciāliem, teiksim, potenciālām attīstības iespējām, ja, un tā kā noteikti tas ir vajadzīgs, bet cik tālā nākotnē, nu, grūti to ir pateikt, tas ir tiešām jāvērtē, jātaisa atsevišķi aprēķini, statistika, cik katrā gadā apmēram ir šis te audzēkņu skaits, kāda tendence ir turpināt vietējā pašvaldībā vidējo izglītību iegūt kādu līdzīgi, kā mēs izvērtējām angažu un ropažu attīstības perspektīvas. Domāju tā.
Labi, paldies, Lelde. Jā, Rītā.
Man tikai komentārs, jā. Celtniecība mums šobrīd vajadzīga, lai nodrošinātu pat pamatskolu, ja mums tās investīcijas, tas viens, jā, bet vidusskola, tas ir pagaida, bet to izvērtēt noteikti vajag. Bet es gribēju papildināt, laikam, Burkovska kunga teikt to par to, nu, un Signes par demogrāfiju, droši vien tas ir saistībā patiešām par to nepopulāro lēmumu, ko Burkovska kungas teica, ka iespējams, ka mums nākošajā gadā būs jāpieņem šis nepopulārais lēmums par vidusskolu reorganizāciju. Jo, kā jau es teicu, ja mēs neko nedarīsim, tiešām pašvaldība, nu, kaut kādu, nezinu, marketinga pasākums piesaistot kaut kāds apkārtējo skolēns un apkārtējiem novadiem, mēs nesasniegsim šos kvantitatīvos rādītājus. Ja? Un 400 tūkstoši manā ieskatā ir daudz, vai mēs būs, nu, ko mēs varam ieguldīt investīcijās, ja? Nu, vienkārši uzturot mazās klases. Tas arī mums jāskatās. Tas ir noteikti jāvērtē arī saistībā ar šo ekosistēmas attīstību. Piekrītu.
Paldies. Tad paldies visiem par darbu. Jā, paldies vēlreiz Linai un Ievai. Paldies Izglītības departamenta speciālistiem par darbu, jā, par izturību. Paldies. Tad līdz finkomitējiem. Sagatavosim, precizēsim atsevišķus punktus, atsevišķu informāciju, stratēģiju un virzēsim šo ziņojumu uz finkomiteju apstiprināšanu. Paldies visiem, uz redzēšanos!
Paldies, tā!
Redzēšanos, paldies!
Paldies, jauku dienu!